Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Evo, meni je ovako, zalomilo mi se da vas dočekam posle onih uskršnjih praznika, pa da vas ispratim nove prvomajske, pa evo sad da vas dočekam posle prvomajskih i da vam poželim srećnu radnu nedelju, ova do duše trodnevna, i to bi bilo to od sledeće nedelje, petodnevna radna nedelja se vraća, praznici su prošli, ali dobro, sreća, pa evo već uveliko maj. Mislim, bit će uveliko maj kad krene ta predodnevna, pa već se tu bliže oni stari godišnji odmori, pa novi, pa će to ipak sve biti mnogo lakše. Činjenica je da se stvarno ovih prethodnih nedelja jako lepo zalomilo, da može da se i radi i da se odmara i da se otputuje, ostane kod kuće već kako god, ali samim tim što nema čovjek obavezu da ustane. Naravno, pričamo o onima koji su imali pravo na sve ove dane praznika i odmora. Mi koji smo radili, pa dobro, neko mora i da radi, ali u svakom slučaju te praznici su gotovi. Elem, dobro jutro, srećam vam prvi radni dan ove nedelje i ono što je drugačije u odnosu na prošlu je i da su se i ovi svi ostali i mali školarci vratili u klupe, tako da će sigurno biti i pojačanog saobraćaja i veće gužve, ali šta je tu je, ne možemo se zauvek odmarati. Sa vama do 10. ovog 4. maja Miroslav Antonijević, za Mix Pultom Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i pokušat ćemo da vam učinimo ovo buđenje ovog radnog dana što lakše i što lepšim, a o čemu pričamo. Sad ima tu tema koja sigurno neće olakšati situaciju, ali će vam makar pomoći da drugačije planirate vreme i novac. Zašto to kažem? Zato što će nam u gosti tamo posle 8 doći Dušan Uzelac, urednik portala Kamatica, i pričat ćemo o tome na što obratiti pažnju kada se uđe u banku i uzima kredit, naročito onaj cash kredit. Deluje da je tema uvek ispričana, to je prečesto ispričana, ali evo, kad ja odem u banku, ja se odmah osjećam kao da nikad u životu uzimala kredit nisam, jer ništa se u to ne razumem. E pa izgleda da nas ima mnogo, tako da ćemo čuti, eto, naročito sad posle ovih prazničnih dana, sigurno smo se previše istrošili, pa ćemo možda razmisliti o uzimanju keš kredita da rešimo neke probleme. Pričamo i o tome kako da se ponašamo ako smo biciklisti ili trotinetaš, s obzirom na to da ovo lepo vreme svakako će da izmami mnogo, mnogo više dvotočkaša na ulice. Naša Jelena Perendija Mihajlović bila je tokom praznika na Zlatiboru, čućemo kako je ona provela vreme tamo, to jest kakvi su joj utisci o ovoj planini za koju se mnogo priča da se gradi, da gubi svoje odlike, međutim činjenica čim se izmakne iz centra dobija se stvarno priroda u onom punom obliku. I ono što mi je drago da najavim je početak Drajinčevih dana. Rade Drajinac, pesnik avangarde i veliko ime u našoj poeziji, između dva rata, neko čiju poeziju kad čitate izgleda kao da juče napisana, a ne praktično pre 100 godina. Uključit ćemo u program Dragana Ognjanovića, direktora biblioteke Rade Drajinac u Prokuplju, koji će nam reći kako će proticati dani Rada Drajinca. Eto, toliko Drajinca, toliko u najavi emisija, toliko u uvodu. Temperature su hladnjikave, niske. Moram priznati, samo je Beograd dvocifren u ovom trenutku. Detaljnije ćemo za neki minut posle muzike, ali da znate, ako se oblačite slojevito, s obzirom na to da nije toplo, a prognoza kaže da će tokom dana biti toplo. Dobro jutro! There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the thing. koliko je sati, 21 minut, u stvari 20 minuta je do 7. Slušajte jutarnji program, prvog programa Radio Beograda i ajde sada da pogledamo temperature. U Novom Sadu je 9 stepeni, u Beogradu je 11, u Kragujevcu 7 i u Nišu 5. Najhladnije u ovom trenutku je na Kopaoniku gde je minus 1 stepen, u Sjenici 0, to su nam najhladnija mesta, ostatak zemlje je u plusu, kaže Beograd jedini dvocifreni, a i najtopliji je trenutno sa 11 stepeni, vedro je iznad cele zemlje, jedan oblačak iznad Sremske Mitrovice i još jedan iznad Dimitrovgrada. To su jedina dva oblačka prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Senije Vukajlović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije, posle podne u Banatu, na istoku i jugoistoku Srbije uz promenljivu oblačnost, ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab promenljiv, najviša temperatura od 21 do 25 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljiv, najviša temperatura oko 24 stepena.
Poslužit će nas ovo lepo vreme još danas i sutra, a onda meteorolozi najavljuju promenljivo vreme, više oblaka i više kiše, ali ajde da se nadamo da nam to neće biti onako sigurna prognoza, da će se ipak vreme prolepšati. Ja moram priznati da mi je stalno hladno, ono, ajde malo preko dana bude toplo, ali temperature su i dalje, više mi liče onako one večernje i jutarnje na jesenje nego na već uveliko proleće. Ne, dobro, ovi uslovi su odlični za vožnju, tako da svakako oprez, ali da je lakše sediti za volanom, jeste. I ono što je dobro je da više gužvi na putevima nema i da polako su se ljudi vratili na vreme kući, tako da ne morate da očekujete preveliki saobraćaj. Međutim, možda je bolje da poslušamo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prvi radni dan posle praznika po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja i veći broj vozila prvo na prilaznim putevima većih gradskih sredina, a zatim i unutar samih gradskih saobraćajnica. Dobri uslovi za vožnju očekuju vozače, jedino je posle podne moguća kiša u Banatu i na istoku Srbije. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, radovi se izvode na sledećim deonicama. Na autoputu je 75 između 5 Novi Sad jug i petlje Beška. Ima ih između petlji Bačka, Topola i Feketić, kao i petlje Horgoš i Subotica sever. Do sredine juna predviđeni su radovi na mostu u okviru petlje Požarevac na autoputu Beograd-Niš. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija zaustavnom trakom. Zbog toga je zatvoren krak petlje Beograd-Požarevac i Požarevac-Niš, a alternativni put vodi preko petlje Smederevo-Jug. Radi se i na delu autoputa E75 kod petlje Pojate Paraćin, pri čemu je za saobraćaj zatvorena leva kolovozna traka u smeru ka Beogradu, a saobraćaj se odvija dvosmerno desnom trakom koja vodi ka Nišu. Radovi i usporena vožnja mogući su na deonici autoputa E763 Lajkovac-Ub, gde se do 6. maja od 8 do 16 časova izvode radovi u zaustavnoj traci dok se saobraćaj odvija voznom i preticajnom. Na deonici Konjevići-Čačak smer ka Preljini saobraćaj može biti usporen tokom dana zbog radova, pri čemu se vozila na pomenutoj deonici takođe neizmenično propuštaju. Podsećamo vozače na radove koji se izvode na magistralnom putu u Crnoj Gori između graničnog prelaza Špiljani i mesta Rožaje. Upravo zbog ovih radova saobraćaj se obustavlja u terminima od 8 do 11 i od 13.30 do 16.30. Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila. Prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima također nema zadržavanja, dok su za teretna vozila ona promenljiva, a povremeno i višesatna ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici. I na kraju podsjećamo da su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda nepoštovanje propisane brzine, umor za volanom, vožnja pod dejstvom alkohola, zato uvek poštujte sva predviđena ograničenja u brzini, a na put krećite isključivo odmorni.
Tako je, oni koji dolaze u našu zemlju od danas ne moraju da imaju potvrdu o vakcinaciji, bez obzira na to iz koje zemlje sveta dolaze, znači strani državljani kao i državljani Srbije, svi. ukinute su te protivepidemijske mere. Na što još da vam skrenem pažnju? E da, završen je rad dežurnih ekipa u toplanama, što znači da je zvanično kraj ovogodišnje grejne sezone. Počinje sezona remonta, tako da sad ako udari neki minus, a imate centralno grejanje, nećete ga imati, gotovo, razmontiravaju nam se toplane i počinje sređivanje za sledeću grejnu sezonu. Prevoz normalno radi, ako ste u Beogradu, gradski prevoz, red u vožnje uobičajen je za radni dan, a izmenjene su trase linija 65 i 74, zato što se radi na vodovodnoj mreži u ulici Veljka Dugoševića na Zvezdari, tako da ako se vozite, ako koristite ove dve linije, da znate još ste na Zvezdari, da znate da je to izmenjeno. E sad još da, da ako ste na Vrčaru ili Paliluli, od 8 do 18 bit ćete bez vode, Makenzijeva do Maksima Gorkog i Bulevar Despota Stefana, Porečka, Kralja Dragutina i Jovana Avakumovića. E da, nama starijima ovaj datum budi sećanja na 4. maj 1980. godine, kada je preminuo Josip Broz Tito, umro je drug Tito, svi pamtimo gde smo bili i šta smo radili kada se to dogodilo, i narednih godina smo tačno u vreme kada je preminuo uz sirene stajali opet gde god da smo bili, ako smo bili u školi, prestajala je nastava, tako da da, taj 4. maj i tekako ima i simboliku i značenje i sećanje i na ono vreme i na pravljanje paralele sa ovim vremenom. Kome nedostaje to vreme ili prosto ga ne poznaje i želi da se upozna s tim kako je bilo, povodom obeležavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita u Muzeju Jugoslavije organizuje se autorsko vođenje kroz izložbu Umro je drug Tito. Od 13 časova posetioci mogu da saznaju više o tome šta je bio smisao političkih rituala posle Titove smrti. Dobro, muzika, pa da prelistamo i današnju štampu. Dobro jutro.
Za noć smo digli zidove, tišina sakrila je reči sve, nije nas hteo spas, do jutra nije bilo nas. Onda su prošli vekovi, od noći kada smo odustali, nešto se slomilo i izgubilo u meni za. Oči otvaraš, tvoji prsti su na licu mom. Sanjam te, reči sve, dolaze. Ovaj san ih zna, ko što nisam ja, u noći kad ti otišla. I skoro da se ničeg ne sećam, toliko dugo već sam star i pišem jednu istu stvar, al mi ne ide. We'll be right back.
Eko.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić, trostruka CD izdanja PGP RTS. U prodaji.
Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
10 tradicionalnih narodnih pesama.
Kad se škripi kapija
u potpuno novom ruhu.
Vek zaigra.
Milan Nikolić i banda.
Da zna zora. Da
Moj živote. PGP. RTS. U prodaji.
Eko.
Šest je časova i 53 minute, 7 minuta imamo da pregledamo šta pišu današnje novine, ali i da pogledamo šta piše na sajtu RTS-a, početna stranica. Rat u Ukrajini, 70. dan, Kijev traži od Moskve puštanje ranjenika iz Azovstalja. Zatim, kako izgleda Eurofighter Typhoon, tehnološki najnapredniji borbeni avion na svetu. A ovo kako izgleda, baš onako. Ima raketa, mnogo može raketa da ponese. Eto, to je verovatno onako najvažnije od svega. Plodno zemljište širom Srbije postaje građevinsko, stručnjaci zabrinuti, kažu, opstanak poljoprivrednog zemljišta, veliki izazov s kojim se u koštac hvataju stručnjaci širom sveta. Srbija ima 3,5 miliona hektara obradivog zemljišta koje sve češće se koristi za izgradnju industrijskih zona i stambenih kompleksa i onda ide ceo članak. Sve više kupujemo kuvana jela, hoće li domaći specijaliteti pobediti kioske brze hrane? I Josip Broz Tito, godišnjica smrti doživotnog predsjednika Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Na stranici vesti, od ostalih vesti još izdvajamo i piši kao što treba, ne zaboravljaj na povratne glagole. Jeste, vrlo je moderno da se kaže idem da prošetam, a treba da se prošetam. I tako, ceo članak imate ovde na našoj stranici. Ima on vrlo često greške kao što su ja bi da radim umjesto ja bih da radim, mi bi došli kod vas na kafu, a ne mi bismo došli. Imamo mi ovu divnu emisiju Srpski na srpskom, pa podsjećaju urednici te emisije na sve greške koje se prave, ali opet ima mnogo ljudi koji ne obraćaju na to pažnju. I vest, patrijarh Porfirije stigao u Pećku patrijaršiju, opet smo došli kući, veliki moment za Srpsku pravoslavnu crkvu i za državu da je patrijarh stigao u Pećku patrijaršiju, praktično u centar naše crkve. E dobro, to naravno naš sajt uvek možete da otvorite i da pogledate. Ja ću sad da pređem na štampane novine. Večernje novosti, naslovna strana, veći angažman Nemačke, plan Berlina u tri tačke za Beograd i Kosovo i Metohiju, jedan što pre razrešiti kosovski čvor, dva brži put Srbije ka članstvu u EU i tri anulirati uticaj Rusa na region. Problemi građana sa učitavanjem dokumenata, kažu samo novi čelik čita lične karte. Predsjednik Vučić u izazovima koji čekaju Evropu, nailazi najteža zima, imaćemo dovoljno hrane. Bogulju Pavlović, star 19 godina, poginuo vozeći kvad, radovali se maturi, juče ga sahranili i ima u Blicu veliki članak o tome kako se voze kvadovi i koliko nisu ni u kakvoj zakonskoj regulativi. I reporter novosti u Kosovu polju, Srba ima u 4 kuće i 10 stanova. Ko nije bio dole ne može da zamisli kako uopšte izgleda ta opština Kosovo Polje gde žive Srbi. Znači to su one stare kuće, seoske, srpske, onako baš stare kuće s dvorištima, lepe, sređene, ali kuće. A skroz oko tog kvarta gde žive Srbi, gde su kuće, apsolutno sa svih strana su te kuće okružene soliterima, to jest zgradama, tako da vi kad idete autoputem, uopšte ne možete da momente da vidite da unutra između tih zgradurina koje je sagradila kosovska država, da su u sredini u stvari placevi sa kućama gde Srbi žive. Eto, tako otprilike izgleda, treba otići pa videti kako su. Potpuno su onako odvojeni tim izgrađenim zgradama. Blic, naslovna strana. Stručnjaci veruju da se u Srbiji vodi specijalni rat. Iza lažnih dojava o bombama ne stoje deca i nisu bile šala. Dojave ne potiču od pojedinca, nego od dobro organizovane grupe. Veoma lako je moguće da su u pitanju stranci, ali nije isključeno ni da je reč o našim ljudima, a o kidači rata u Ukrajini. Bezbednjaci uvereni da će biti još sličnih dojava eksplozivnim napravama. Zatim detaljna analiza novog oružja vojske Srbije. FK-3 odjednom gađa 6 ciljeva sa 12 raketa. Alarmantna pojava, kvadovi u sivoj zoni, a ljudi ginu na njima, to je taj članak što sam rekla da ima u Blicu. Za Putina je 9. maj dan D, kažu svi strepe od toga kako će Putin obeležiti 9. maj. I može li kruna da utiče na politički život u Srbiji? Princ Filip je pozitivac, ali smo daleko od obnove monarhije. Kraj grupe Hurricane, uraganke se raspale zbog svađa. Ja otvorim osmu stranu i tu je taj veliki članak o deci koja sigurno nisu dojavljivala o bombama, pa preporučujem da se pročita. Kažu stvarno da će tih takvih situacija biti još. Nezgodno vreme trenutno svuda vlada. Politika, naslovna strana. Vučić na otvaranju radova na gasnom terminalu u Grčkoj. Evropu čeka najteža zima u posljednjih 70 godina. U Aleksandropolisu postavljeni temelji za novu energetsku kapiju Evrope, a do završetka gradnje Srbija će 99% gasa dobijati iz Rusije. Intervju Hristijan Mickovski, predsjednik VMRO DPMN, Bugarska je u Bitolju minirala most prijateljstva. Evropska unija sustiže SAD u količini pomoći za Ukrajinu i godišnjica herojske pogibije pilota Milenka Pavlovića. Politika na 13. strani pažljivo prati šta se dešava po našoj zemlji, pa imaju odličan članak o tome kako se gimnazija u Subotici organizovala da popuni sve želje đaka i da prati interesovanje za zanimanja, pa zatim o rampi i katancima na parkinzima u haotičnom Kraljevu kada je u pitanju parkiranje, a priča i o ekskurzijama, eto to možete da detaljnije pročitati. I danas se za kraj ovog pregleda, naslovna strana, ima li država zaista plan B u slučaju da dođe do otežanog uvoza ili obustave isporuka ruskog gasa, građani brinu za grejanje, privreda za proizvodnju i nostalgičari se tradicionalno okupili na prostoru 4. Jugoslavije, neki i dalje stoje postojano kano klisurine, a sigurno će danas biti gužve na Titovom grobu s obzirom na godišnjicu smrti. Za pola minuta vesti pa nastavljamo jutarnji program. Dobro jutro!
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv nemačkog kancelara Olafa Šolca boravit će danas u Berlinu, a sa Šolcom će razgovarati o aktuelnim ekonomskim i političkim temama, ratu u Ukrajini, dijalogu Beograda i Prištine. Uoči sastanka Vučić je ocenio da razgovori neće biti laki.
Imam tremu, plašim se tog razgovora. Valjda to uvijek dobro, to znači da ću, ako ništa, ne veoma odgovoran način istupati, a svakako ne očekujem lak razgovor.
Scholz će odvojeno razgovarati i sa premijerom privremenih prištinskih institucija Albinom Kurtijem. Razgovorima će prisustvovati i specijalni evropski izaslanik za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak. Specijalnom sudu za zločine takozvane OVK predata je nova izmenjena optužnica protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija, u koju je tužilac Jack Smith uvrstio i zločine u Suvoj Reci i Gnjilanu. Oni se terete za ubistvo, mučenje, nehumano postupanje i protivzakonita hapšenja. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska gađa položaje ukrajinskih ekstremista u Azovstalju, a branioci tvrde da su Rusi upali u fabriku. Rusi sa druge strane navode da su ukrajinski ekstremisti stacionirani u Čeličani iskoristili primirje da izađu iz podruma i zauzmu borbene položaje. Vlasti Mariupolja saopštile su da su ruske snage deportovale oko 40.000 ljudi iz grada u Rusiju ili Donjeck. Kijev je potvrdio da su posle dva meseca opsade civili evakuisani iz tunela ispod Železare stigli do Zaporožja. Žestoke borbe vode se i oko Lavova. Uništene su tri elektrane, pa je taj grad delimično bez struje. U grčkoj luci Aleksandropoliju počela je izgradnja terminala za tečni prirodni gas. Pored domaćina grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa prisustvovali su i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijeri Bugarske i Severne Makedonije Kiril Petkov i Dimitar Kovačevski i predsednik Evropskog saveta Charles Michel. Veruje se da će taj projekat koji je pokrenula Evropska unija promeniti energetsku mapu Evrope. Danas će na Kosovu i Metohiji u Pećkoj Patrijaršiji biti održana redovna sednica Sinoda Srpske pravoslavne crkve, kao i sednica Patrijaršijskog upravnog odbora. Sednica Sinoda biće održana nakon svete arhijerejske liturgije, koje će predsedavati njegova svetost Patrijarh Srpski Porfirije. On je u Pećku Patrijaršiju stigao sinoć i poručio, evo nas opet smo došli kući.
Da Bog da da uvek budemo ovde i da sve što mislimo, govorimo i činimo ima svoj koren ovde. Ako ima koren ovde, onda je taj koren veoma dubok. A to znači bez obzira na oluje, gromove, munje, vetrove, budući da imamo koren dubok, ako smo ovde, onda nećemo se slomiti. Ako nam koren nije ovde, ma gde bili i ma šta imali, ma kakvu moć privremeno izgledalo da nosimo u sebi, sve je zamalena i kratkotrajna.
U našoj zemlji je prema posljednjim podacima koronavirusom zaraženo još 463 ljudi od gotovo 7000 testiranih. Preminulo je troje obolelih, na respiratoru su 23 pacijenta. Na današnji dan pre 42 godine u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, višedecenijski i doživotni lider socijalističke Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Na čelu Jugoslavije nalazio se punih 35 godina. Njegovoj sahrani u Beogradu prisustvovalo je više od 200 visokih delegacija iz celog sveta, što je nesumnjivi pokazatelj njegove posebne istorijske uloge i izuzetnog ugleda koji je uživao. Sport. Fudbaleri Liverpoola plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici polufinala savladali Villarreal u gostima sa 3-2, ukupno 5-2. Od 21 čas na programu je drugo polufinale Real Madrid-Manchester City, a Englezi imaju prednost od 4-3 iz prvog meča. Prenos je na prvom programu naše televizije. U play-offu NBA lige Boston je izjednačio protiv Milwaukee-a na 1-1 u seriji polufinala Istoka posle pobede od 109-86 i u polufinalu Zapada je 1-1 pošto je Memphis savladao Golden State sa 106-101. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, popodne u Banatu i na istoku kiša ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša dnevna 25 stepeni. Čuli ste vesti. We'll be right back.
Dobro jutro još jednom svima koji su nam se sada pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Slušate jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 10 časova. Miroslav Antonijević je za Mix Pultom, Teja Dimitrijević je muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i potrudit ćemo se da vam ovaj prvi radni dan u ovoj nedelji, trodnevnoj radnoj nedelji, počne što lepše i što lakše i da prevaziđete ovaj prelazak sa silnih dana odmora na radni mod, što bi se reklo moderno. O čemu pričamo u ovom satu? Sa vama pričamo o tome da li možete da živite bez kredita i dozvoljenog minusa. Sigurno smo se svi istrošili sad tokom praznika, neki su otputovali, neki su uživali kod kuće, ali u svakom slučaju ovi slobodni dani su i tekako otvorili prostor za povećene troškove, pa eto, pričat ćemo sa vama o tome može li se bez toga. A u gosti će nam u sledećem satu doći Dušan Uzelac, urednik Kamatice, i pričat ćemo o tome koje nas zamke čekaju kad uzimamo cash kredit. A i malo ćemo da spomenemo ove promene za nas, obične građane, s obzirom na uvođenje ovog novog sistema naplate poreza i ovi računi sa QR kodovima, i tako da vidimo šta mi kao obični građani treba da radimo i da se prilagodimo ovom novom sistemu. Tu je naravno uključenje uprave saobraćajne policije, uvek čujemo oko 10 do 8 kako je protekao prethodni dan na našim putevima, i tu čućemo naravno i šta se dešavalo na sportskim terenima, a uvek u ovo vreme slušamo i ono što je posvećeno najmlađima.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Biberče i zavisnost od interneta. Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
To su nam avatari, naravno.
Mi zoomiramo.
I googlam.
Kakve veze imaju biberče i zavisnost od interneta? Bila jednom jedna žena koja nikako nije mogla da ima decu.
Da nije da dobijem dete, pa makar bilo malo poput biberovog zrna.
9 meseci kasnije rodio se biberče. Volela ga je najviše na svetu, ali kako je odrastao, sve više brinula za njega.
Kako će tako mali i nemoćan da se snađe u životu?
Njegovi vršnjaci su radili sve što inače rade. Nisu se družili sa njim. Biberče je dane provodio kod kuće za kompjuterom. Uglavnom je igrao video igre.
Čitaj mi.
Osoba koja provodi više vremena online i pritom zapostavlja druge segmente života, može da bude zavisna od interneta. Neki od simptoma prekomernog korišćenja interneta su usamljenost i izolacija.
Nije svako prekomerno sedenje ispred ekrana zavisnost od interneta.
Teško je biti dete, a naročito ako je dete manje od biberovog zrna.
Biberče to je online svet pružio beg od stvarnosti, ali i pomogao mu je da se nosi sa izazovima.
U bajkama strah ima funkciju da pomogne preradu iskustva i priče imaju srećan kraj. Za razliku od bajki, u online svetu ne pobeđuje uvek dobro. Roditelji, koristite internet zajedno sa decom ne samo za zabavu, već kako biste istraživali i učili nešto novo i rešavali probleme.
Sledeće srede saznajte kako je online svet pomogao biberčetu da pronađe svoje mesto u svim svetovima.
Programmier die Zukunft mir.
Tekst Ana Ivanović.
Ovog jutra budili su vas
Damjan Viktor Ilić
i Tara Ljušković
iz dečije dramske grupe Radio Beograda
i glumica Milica Stefanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović Butrić.
Am Heimcomputer sitze ich hier. Programmier die Zukunft mir.
Muziku na struju, na moje srce pije, ritmu
7 časova i 17 minuta. Da pogledamo merenja za 7. E, jest, sad su onako temperature dosta porasle, ali ajmo redom. U Novom Sadu u 7 časova izmereno je 11 stepeni, u Beogradu je 13, u Kragujevcu 8 i u Nišu 6 stepeni. Sada je najhladnije u Sjenici, tamo je 0 i maglovito je, a na Kopaoniku je plus 3. Ima dosta mesta, naročito na severu zemlje, gde je temperatura iznad 10 stepeni, tako da je, onako kako i kaže prognoza, bit će lepo i toplo, oblačka jednog ima iznad Sremske Mitrovice, magle ima u Sjenici, rekoh, i to je to, ostatak zemlje, vedro i lepo. Danas u našoj zemlji sunčano i toplo, temperatura do 24 stepena. U narednih 5 dana biće promenljivo i biće i oblaka, ali manje kiše, i temperature će ostati one dnevne pristojne, tople, i počinje da liči stvarno vreme na proleće. Ako ste na suncu, povedite računa, danas i sutra u našoj zemlji očekuje se visok stepen UV zračenja, tako da koristite kreme, i ako mislite da je tek maj i da temperature nisu previsoke, ipak UV zračenje i te kako stiže do nas čim je ovako vedro, lepo i sunčano.
Nikad nisam bio momak oko kog se diže larma, ali mislim da sam faca i da imam nekog šarma. Možda grešim, ali ja sam takvog dojma. Neki kažu da sam led, a neki kažu da sam vatra. Meni stvarno nije važno šta ko misli ili smatra. Kada ona o tome nema pojma, i uvek smišljam neki novi stih, neki pasom drugčiji od svih. Pa uvek kad je sretne kažem ja, isti stvar. Pa dobro, gde si ti? Pa sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš ove broj sa 203? Pa dobro, gde si ti? Što ne navratiš kod kuće sam popodne? Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako bana, kako svi? Koju boju voli, smišljam kakav je karakter, kako spava ili tome slično. O, ja bih znao da je volim, ja bih znao s njom da maštam, da je čuvam, da je ljubim, da je lažem, da je praštam. To bih hteo da je radim lično. I uvek smišljam neki novi stih i neki pasom drugčiji od svih. Ali uvek kad je sretan kažem ja istu stvar. Pa dobro, gde si ti? Baš sam ovih dana hteo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš ove koje sam 203? Pa dobro, gde si ti? To ne navratiš kod kuće sam popodne. Ej, reci mi, kako mama, kako tata, kako vlaka, kako svi? Ja sam hteo tačno takvu, to je čudna podudarnost, tačno takvu, ma ozbiljno vam kažem. Jedni tvrde da je nežna, drugi tvrde da je gruba, jedni misle da je super, drugi misle da je truba. Ja se slažem, ma ja se uvek slažem. I uvek smišljam neki novi stih, i neki pasom drugčiji od svih, ali uvek kad je sretan kažem ja, isti stvar. Kako mama, kako tata, kako baka, kako svi.
na teo da te zovnem. Ej, reci mi, da li još uvek imaš onaj broj sa 203? Pa dobro, gdje si ti, pa tu je na
vrlo. 7.22 je, slušate prvi program Radio Beograda. Najbogatiji čovjek na svetu, Elon Musk, izjavio je da će Twitter uvek biti besplatan za obične korisnike, ali da bi moglo da dođe do promjena u cenama za komercijalne i državne korisnike. Kaže Musk da, navodi se sa ta njegova izjava, iz kompanije Twitter odbili su da komentarišu bilo šta na ovu temu nakon što ih je kontaktirao Reuters. Musk je počeo sa predlozima o promjenama na Twitteru prošlog mjeseca. Nakon što je dodao ovu društvenu mrežu na listu kompanija koje posjeduje, Musk je rekao da je želeo da poboljša platformu sa novim opcijama, da promeni određene algoritme, izbaci botove i verifikuje svačiji nalog. Musk je također u ponedjeljak izjavio da će načiniti transparentnim način na koji se promovišu ili degradiraju određeni tweetovi, kao i da će učiniti da Twitterov softver bude dostupan za javnu kritiku. Dobro, ovo su tek najave, vidjet ćemo kako će to izgledati na Twitteru kada Musk uvede sve to što je najavio, a sada je vreme da progovorimo malo i o sportu. Sportsku kroniku pripremio je Dejan Bulajić.
Novak Đoković je odlično startovao na Mastersu u Madridu. On je kao prvi nosilac bio slobodan u prvom kolu, u drugom je sinoć savladao Francuza Gaela Monfisa sa 2-0. Vidljiv je uspon forme Novaka Đokovića, dobru formu potvrdio je i Miomir Kecmanović koji je u 2 seta savladao Kazahstanca Bublika. Već danas, oko 16 časova, pred Miomirom će biti utoliko teži izazov, jer ga u drugom kolu očekuje duel sa Rafaelom Nadalom. Težak će posao imati i Dušan Lajović, koji će danas, oko podneva, igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda, 7. igrača na svetskoj listi. Prvi finalista fudbalske lige šampiona je Liverpool, koji je sinoć u gostima pobedio Villarreal sa 3-2. U prvom meču Liverpool je na svom terenu pobedio sa 2-0. Očekivani trijumf engleskog tima, iako nije bilo lako, jer je Villarreal na poluvremeno anulirao prednost protivnika, ali nije izdržao u drugom delu. Drugi finalista bit će poznat večeras, posle utakmice Real Madrid-Manchester City koja počinje u 21 čas. U prvom meču Manchester je slavio pobedu 4-3. Košarkaši Barcelone plasirali su se na završni turnir Evrolige pošto su u Majstorici sinoć savladali Bayern 81-72 i tako se pridružili Realu i Efesu, dok će posljednjeg učesnika beogradskog turnira odlučiti peti meč između Olimpijakosa i Monaka, koji je na programu večeras od 20:30. U Jadranskoj košarkaškoj ligi bit ćemo svedoci meča za popunu lige između Zlatibora i Čačanskog Borca uz podsjećanje da je u prvom meču slavio čačanski tim. Utakmica počinje u 17 časova. Večera su na programu i drugi mečevi play-offa između IGOK i CD Vita Olimpije, odnosno FMP-a i Budućnosti, koji počinju u 19, odnosno 21 čas. Pobjede u prvim mečevima ostvarili su CD Vita Olimpija i Budućnost.
Thank you.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Draga deco, Hajt i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Pitanje jutra.
Pola osam je, vreme da popričamo sa vama i sad da vidimo. Kažu, tokom prošle godine ukupna kreditna aktivnost u našoj zemlji povećana je za skoro 10% i to 12,6% stanovništvu i 9% privredi. I u 2020. je porasla kreditna aktivnost skoro 12%, što znači da dižemo kredite sve više i da uzimamo taj novac za razne potrebe, naravno od stanova, automobila, preko onih keš kredita. Pitanje za vas ovoga jutra je, može li se živeti bez kredita i bez pozajmica i da li može da se sastavi neki plan, ne kažem svakodnevica, ali neki plan koji treba da se ostvari bez dodatnih kredita. Sad ćemo da vidimo, javite se na brojeve 011-655-3370, 655-3371, 655-3372 i 655-3373. Su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Možemo li da živimo bez kredita i pozajmica? Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Halo, da se čujemo.
Da, da, u programu ste, izvolite.
E, Nebojša iz Kragujevca.
Recite, Nebojša, ili imate kredit?
Pozdrav svima u studiju i slušalcima Radio Beograda. Hvala. Pa ja za sebe često kažem, ja sam kreditno nesposoban. Zašto? Uh-huh. Zato što meni gazda uplaćuje minimalac, resto mi daje na ruke, tako da taj minimalac sa tim minimalcem ja sam faktički kreditno nesposoban i onda nikad nisam ni dizao kredit, znate.
Mm-hmm.
Ali sam čovjek koji recimo od nekih para koje ima i iz kuće svi ostavljamo, štedimo i onda nam je to kredit kad to uzmemo sa te gomile, mi kažemo uzeli smo kredit.
Bravo, a bez kamate.
Samo je onda kamate. Nikad nismo digli ni jedan jedini kredit. Smatram da jednostavno i tako sam i vaspitan i od oca mog pokojnog da kažem. Nikad kredit, to nam je uvek bilo nekako nešto strašno, kao jao ima kredit, jao gde će, šta će, kako će. I onda tako i ja od malena neki strah prema tom kreditu i evo i sad svojih 45 godina još uvijek nisam digao nikakav kredit nigde.
Pa sad, ja verujem da vam dosta slušalaca koji slušaju zavide na tome.
Znate kako, samo treba čovjek kad nema nešto, onda nema. Onda čeka da to zaradi ili ako može uštedi, ako ne može onda uzimati unapred, nikad to nije opcija. Mislim da je to uvek najgora opcija.
Hvala vam puno što ste se javili.
Hvala
vam. Dobro jutro, ko je sljedeći? Halo.
Da.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
I dobro jutro.
Želim da pozdravim sve slušalce Radio Beograda kao vas u studiju.
Hvala.
Da prokomentarišem ovo.
Izvolite.
Budući pitanje jutra da je nekada korisno uzeti kredit racionalno, završiti neke stvari, vratiti i uvek da ima ta mogućnost. To mnogo možda znači za neke kad je nešto potrebno. Jeste da banke to naplaćuju naravno, ali i svrsishodno, jer ceo svet dorekle uzima kredit. Mi možda, pošto nismo kreditno sposobni kao nacija, možda čak i mnogo manje. Međutim, banke, i kad nećete uzmite kredit, one vas nude čim odete, lično i mene nude, čim odem na šalter, nude, uzmi bare pozajmicu, bar dozvoljeni minus, naravno, svaka usluga se banke naplaćuje, to je njima u interesu, nema besplatnog ručka kao...
Nikad, da, uvijek će to da košta. Pa dobro, sad ono pitanje, jel ste uzimali kredit do sad?
Nisam,
lično
ali pozdrav sam uzimao, da, i nije me mnogo koštalo, iskreno, koliko su rekli, toliko nisam imao problema. Zovu me nekad i telefon, nude nešto kao nova usluga, ali pogotovo kad odem tamo, onda mi nude
kreditne
kartice neke, ali ja to vrlo minimalno koristim i obično podižem novac i plaćam, te kartice, provizije su ogromne, plati ovdje, plati onda, to je kad sabirat. Ja i ne sabiram, generalno, znam ljude koji sabiraju, pa i mnogo teže kad sabiraju.
Ne, nije dozvoljeno sabiranje uopšte.
Da, da kažem samo ovo što ste, jutro steli da... u vezi ovih novih QR kodova, računa i to, mm-hmm. država, znači najavili ste će doći stručni saradnik.
Yes.
To podržava državu, to je trebalo stalno, jer ne može bude pojedinac jači u državi nego država. Ja smatram da država mora biti jača od svih nas, a mi da kontrolišemo ta sredstva i tako, jer dosta više stvarno u Evropi kad odete, svi mi poštujemo tamo i za običnu žvaku nam daju račun koji zna se to su plati porezni šta, a kod nas godinama, znači niko skoro, i ovi koji hoće da plate, oni izbjegavaju i oni ne plaćaju koliko bi trebalo.
Ništa, pričat ćemo o tome sa njim, hvala vam puno što ste se javili, da čujemo ko je sljedeći. Halo?
Alo?
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro,
ovdje
Novi Pazar, pozdrav iz Novog Pazara, Popo iz Božida.
Pozdrav Novom Pazaru, dobro jutro.
50 godina vas slušam i tako najbolji ste sigurno u Evropi.
Hvala, i šire. Hvala vam, šta vi mislite o kreditima, može li se bez toga?
Pravo da vam kažem, kredit podiže ko mora, kom su potrebne para, ko ima više plati, teže od ne mora. A nekom kom je potrebno podiže, kom nije, neće. Ja pravo da vam kažem, podigao sam kredit, podignem, pa remasiram, 3-4 puta sam ga remasirao, prođe 6 meseci, ali pravo da kada to se ne isplati. Ali ja sam morao.
Tako je.
Nešto sam renovirao po stanu i morao sam da podignem. Pravo da vam kažem, velika je kamata, 14%, ako ne više.
A recite onaj osjećaj kad isplatite poslednju ratu. Kako se osjećate?
Kako da ne? Ja. 17.000 mi je rata,
da,
ispo.
Da, da.
A više ni penziju, a više ni penziju ne. Dali su mi maksimum.
Da, da.
I dobro, pozni virus, podižem u virusu i sam zakuje virus. Ali sve se to mora.
Na kraju.
Mora, mora.
Jeste, hvala vam puno što ste se javili, ali stvarno je to tako. Ko mora, taj onda ni ne prebrojava. Dobro jutro, izvolite.
Alo.
Izvolite, u programu ste.
Alo.
Jeste, u programu ste, čujemo vas.
Pa, zovem, dobro jutro. Zovem iz Novog Sada, dobro jutro. Pozdrav zaposlenima u Radio Beogradu i slušaocima Radio Beograda. Ja sam podigao kredit u jednoj banci. Rekli ste da ne treba da spominjemo
naziv te banke. Ne, da, nećemo, da.
Što mislim da je pogrešno, mi građani treba da znamo koja je kakva banka i ko je kakav čovjek. Mislim da to treba da znamo. Dobro, nema veze. Ovako, prvi kredit sam podigao i tu sam lepo prošao, vratio sam kredit i nije bilo problema. Drugi kredit sam podigao da bih kupio putnički automobil. Moj bankar, Saša Maljica, mi je podvalio, pa je u ugovoru, bilo je dogovoreno, imam i ponudu, za odobrenje kredita, fiksna kamatna stopa, bez devizne klauzule. Saša mi je podvalio, pa je na kraju ugovora, skroz na kraju ugovora, predvideo mogućnost devizne klauzule. Ja sam otplaćivao taj kredit, samo prvu ratu nije... Prva rata nije bila obuhvaćena deviznom klauzulom.
E dobro, hvala vam puno. Ja nije u redu da spominjemo imena ljudi koji nisu prisutni i verujem da ste se osjetili oštećeni. Ajde, pitaćemo Dušana Uzelca kada dođe i za to kako da znamo da će taj ugovor biti čist. Hvala vam. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Da li sam ja?
Jeste, u programu ste, izvolite.
Ovako, pa što se tiče kredita, ne znam, to su jako velike kamate u svakom slučaju. Srećom nisam dizao neke velike kredite, ni u stvari nikakve kredite. Silom prilika samo sam iskoristio jedan put dozvoljeni minus, ukradem mi telefon davno, kad su počeli telefoni, morao sam da rešim problem, uzeo sam dozvoljeni minus. I međutim, kad sam primetio da svaki mesec ja plaćam 600-700 dinara kamatu, odmah sam prvom prilikom isplatio to i završio sa svim tim problemima koji su bili ono neverovatno da kao 2% je kamata, a u stvari to uopšte nije bezazlena suma.
To izgleda malo, da.
Čak i na dozvoljeni minus, a kamoli na neki dugoročni kredit ili nešto.
Da.
Tako da, kogod može, u širokom luku nek dobila kredit.
Hvala lepo, jel da? Hvala što ste se javili. Ko je sljedeći? Pričamo o našem jutarnjem programu, o tome može li se bez kredita i pozajmica. Telefoni su 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovo je iz Beograda. Ja sam jedan bivši bankar. Mogu spomenuti imena tih banaka koji se vi sećate, Beobanka, Investbanka, da, one nisu više. Da. Mada su još uvek u stečaju, ali... Sad je ta kreditna politika države bila mnogo razvijena. Ne znam da li se vi sjećate, mogli ste da uzmete kredit za tekstil, za kola, za kuću.
Nameštaj, kako kupno, regali na kredit, pa da. Yes.
A međutim, i sada normalno postoje takvi krediti, ali su uslovi daleko drastični. Instrumenti obezbeđenja su, znate, veliki. Pa sada ima mnogo posla za izvršioci, ali tako? Ne idete izvršioci po ulicama, pa kaže, vidi ovaj lep balkon, nema njih da isteram. Oni idu po presudama koje su banke te nove, da im ne spominjemo imena, dobile. Vi znate velike proteste koji su korisnici kredita imali u Beogradu, da ih ne spominjemo, jel tako?
Jest. Pa oni švajcarski krediti, da.
Pa švajcarski da ne spominjemo i tako dalje, pa su se...
U stvari švajcarci
imali švajcarski. Su bili, pazite, oni su bili upozoreni, iako meni nije mio taj režim, ali su spominjali Šoškić guverner, pa Centralna švajcarska banka opominjala uzimanje i rizik takvih kredita, da bi na kraju sada svim i njima država pristala da im jedan deo toga, banke nisu pristale ništa da im oproste, potpisani su ugovori, je li tako?
Da.
Dakle, sada kredit uzima stvarno, zaista, oni su se namamili na te švajcarce, bili su povoljni, tražila se veza da se uzme taj kredit i uglavnom su uzimani stanovi, kako su izračuni veliki, nisu to ljudi koji su regulisali da ne budu podstanari pa da dobiju stan. Nije bitno, sad idemo. Znači, uslovi za sada uzimanje kredita su katastrofalno teški za veliki deo našeg stanovništva još uvijek. Međutim, ljudi neki moraju, ovaj mora da ima mobilni telefon, jel tako? Ne može bukvalno...
A svašta mi želimo da imamo, nego sad je samo pitanje, možemo li da isplatimo to na kraju?
Kazana,
a mame nas sa svih strana, jel da?
Dobro, situacija je nešto poboljšana za razliku od onih početka ovoga veka, kada je ostalo veliki broj ljudi bez posla, jel tako? Šta su oni mogli da rade?
Da, da.
Se bave po haubama da prodaju ešarpe, šminku, šta ja...
Hvala vam.
Veši zarilja i tako dalje. Znači, zaista je svi slušalci, videli ste koji su se javili, uzimali su to uglavnom iz nekog mora.
Baš iz nužde. Hvala vam puno što ste se javili. Imamo još malo vremena za još uključenja. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo ženski jedan glas. Prvi ženski glas u pila. Dosta smo imali uključenja. Izvolite, dobro jutro.
Pa evo, ne znam kako ćete biti zadovoljni. Ja mislim, nisam dovoljno hrabra da podižem kredite.
Jel da?
I nisam nikad podizala kredite. Prosto prostirem se onim liku koliko mi je guber dugačak. Mm-hmm. Ja se divim ljudima koji to rade sad. Svaku sreću im želim, samo toliko.
Pa hvala vam. Pa divno, imate podršku za one koji dižu krediti, to je velika stvar. Hvala vam puno što ste se uključili. 011-655-337-0, 655-337-1, 655-337-2 i 655-337-3 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Da li sam ja u programu?
Jeste, jeste.
Mnogo hvala, pozdrav za vas i za vaše slušalce, Rade iz Batočine.
Izvolite, Rade, dobro jutro.
Dobro jutro, hvala vam. Pa bez kredita neki mogu, a neki ne možemo. Znači, neki mogu, a neki ne možemo.
Dobro, ali dobro, neki mogu, a neki moramo. Može tako?
Pa, to je, ti mi je sve rečeno što sam vam kazao. Međutim, ima dosta toga, o tome može mnogo da se priča. Pa pre svega mnogi zapošljeni imaju pravo kredit. Banke to dobro znaju, zato vrše atak na nas koji imamo pravo. Verujte mi, idu po stanovima. Moja supruga je pre 3 mjeseca došli su na vratima, ovaj kredit, keš, odmah, ovo, ono... Ona je uzela neke, ali zamislite ovo, ja pozovim jednu firmu i pitam za televiziju, dajete na kredit, pošto sam ja htio da uzem neki kvalitetniji, zbog toga što sam invalid i za nas slepe ima posebne. I oni su mi istog popodneva doneli u stanu, bez ičega, evo ugovor, potpišite, šta hoću time da kažem, došlo je neko vreme, a i ovo da kažem, pa banke, primjetio sam, i varaju. To sam primjetio, na primjer, moj djet je uzeo kredit, umro je, a rekli su, može da se, on je osiguran. Moja sestra posle 5 godina još ne može da se plati.
Još isplaćuje.
Još, postoji tu neka caka, ono sitna slova ili ne znam šta već, ili... Zaista je strašno, moj savjet je ne uzimati kredite, ako nije...
baš ono dogorelost, ono kada.
Hvala vam puno, hvala vam, prijatno. Imamo još na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam iz Kolina Novog Sada. Rekla bih nešto u vezi kredita. Stalno se javljaju oni koji ne moraju da ga imaju. Naprimjer, ja sam imala 26 godina, sam ohrana, sam ne terapijim izraz, ali jeste tako. I ja sam pravila kuću. Ko pravila? Kupila Marlesovu montažnu, jel? To je bila divna vremena kad se znao i kolika ti je rata i koliko dugo i ovo je on. Nisam protiv kredita. Pa naravno, banke moraju da zarade. Ali jeste divno kad ne morate, ali kad nemate tatu, kad nemate nikakvu potporu, kad nemate, kad ste sami s detetom od mjesec dana. To jeste bilo 86. godine, ali je to bilo, naravno da sam ja njoj...
To je jedina opcija bila, jel' da?
Pa nema tu priče. I sad mi kao moj tata mi rekao ne kredi, aman čoveče. Nema tu, samo ko bi meni tad pozajmio novac za kuću ili sad?
Da, i ko ima toliki novac na gomili nego banka, da.
Pa vas pitam. Naravno da su sad druga vremena, naravno da sam ja to otplatio, naravno da imam 70 godina, ali imam i 48 kuću.
Da,
uspela sam,
uspeli ste i namenski ste uzeli i niste se ludirali sa telefonima ili ne znam čime, nego ste stvarno rešavali svoj životni problem. Od slušateljka, dobro, to je to, u stvari, evo, taman zaključili smo ovo pitanje jutra upravo na taj način, uglavnom preovlađuje mišljenje da ili ne treba uzimati, ili ako se mora, onda se uzima kredit, pa evo, ovo moranje se ispostavilo kao ispravna odluka. Ništa, ostanite uz nas, tamo posle 8:20 u programu ćemo razgovarati sa Dušanom Uzelcem o tome kako da budemo oprezni kada uzimamo kredite, to jest kako da se ponašamo kao da znamo, svaka čast onima koji ekonomistima i ljudima koji s tim dobro barataju, ali ja kad uđem u banku, ja stvarno kao da mi na kineskom pričaju, otprilike takav osjećaj imam, pa ćemo poslušati te savete na što da obratimo pažnju. 12 minuta je do 8, slušamo malo muzike, a onda u programu uključujemo upravo saobraćajne policije. Dobro jutro!
Yeah.
7 je časova i 52 minuta. Polako se vraćamo u svakodnevicu, prvi radni dan posle pauze. Kako je protekla, kako su posle prethodno 24 časa protekla na putevima u našoj zemlji, kada je stvarno bilo pojačanog saobraćaja, s obzirom na to da su se ljudi polako vraćali jer je počela radna nedelja, to ćemo saznati iz uprave saobraćajne policije, a na telefonskoj vezi nam je Dragana Džamić. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 74 saobraćajnih nezgoda u kojima je 31 lice povređeno. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. U narednim danima na ulicama i putevima očekuje nas veliki broj biciklista i motociklista. Stoga apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprineli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno, bila je ovo Dragana Džamić iz uprave saobraćajne policije. Što se izveštaja Automoto Saveza tiče, da, naoružajte se strpljenjem. Oni koji su ovih dana vozili, naročito po Beogradu, sigurno su uživali u praznim putevima i u praznim ulicama i onda čovjek pomisli, jao, što bi bilo lepo da je ovako stalno, ali naravno da nije, Velegrad je u pitanju, tako da očekujte veći broj. Sad ćemo pogledati kakva je situacija trenutno na ulicama u Beogradu, a samo da kažem da je, što se graničnih prelaza tiče, nema zadržavanja na terminalima putničkim, jedino su teretna vozila, ali takva situacija je već mesecima, povremeno se višesatno čeka na, ka hrvatskoj i mađarskoj granici. Evo, ako što se Beograda tiče, pa nije onako strašno ko što ume da bude, moram priznati, ovaj Brankov most skoro da nema automobila, to je retka slika, čak i za vreme praznika nije tako izgledalo. Gazela gužva, ovaj prilaz iz grada ka Novom Beogradu, Ulivanje, tu obično bude mnogo više automobila, nije sad preterana gužva, čak ni na autokomandi ne izgleda da ima previše automobila, to jest ima ih dosta, ali nema zadržavanja. Nema zastoja, tako da nije još uvek kritično, doduše onaj pravi špic će biti tek za jedno pola sata kada će praktično svi koji rade od 9 krenuti na ulice i u svoje automobile, ali kažem, s obzirom na to da je danima grad bio prazan, govorim i o prošloj nedelji, oni koji su spojili praznike, sigurno će biti teško navići se opet na pune ulice u Beogradu. 4 minuta je do 8, slušamo muziku, vesti, pa onda i nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Steamer. And that time over at Johnny's place, well, Janet's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. The boys are back in town.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv nemačkog kancelara Olafa Šolca boraviće u Berlinu, a sa Šolcom će razgovarati o aktuelnim ekonomskim i političkim temama, ratu u Ukrajini i dijalogu Beograda i Prištine. Iz Šolcovog kabineta je saopšteno da razgovori za cilj imaju da se dijalog podrži. Uoči sastanka Vučić je ocenio da razgovori neće biti laki. Iz Nemačke izveštava Nenad Radičević.
Ovog jutra je svanuo intervju sa predsjednikom Srbije u najuticajnijem ekonomskom dnevniku Nemačke Handelsblatu, u kojem on objašnjava zašto Srbija ne veruje u politiku sankcija, ističući, to je čak i u naslovu istaknuto, da je Srbija bila žrtva politike sankcija i da zbog toga ne veruje u to. Na neki način pokušava ceo intervju da objasni zašto je Srbija praktično jedina evropska zemlja koja se odupire poveđenju bilo kakvih sankcija Rusiji. U fokusu je i pokušao nemačkog kancelara da odmrzne dijalog Beograda i Prištine koji stoji jeli, na mrtvoj tački već duže vreme. Zbog toga je Aljbin Kurti danas u Berlinu, ali i izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajček i to će biti jedna od ključnih tema pokušaj da zapravo Beograd i Priština ponovo počnu da razgovaraju.
Specijalnom sudu za zločine takozvane OVK predata je nova izmenjena optužnica protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija, u koju je tužilac Jack Smith uvrstio i zločine u Suvoj reci i Gnjilanu. Oni se terete za ubistvo, mučenje, nehumano postupanje i protivzakonita hapšenja. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska gađa položaje ukrajinskih ekstremista u Azovstalju i navodi da su oni iskoristili primirje da izađu iz podruma i zauzmu borbene položaje. Dodaje se da su ruski avioni pogodili više od 400 ciljeva u Ukrajini, artiljerijske položaje, vojna uporišta i dva skladišta goriva. Vlasti Mariupolja saopštile su da su ruske snage deportovale oko 40.000 ljudi iz grada. Žestoke borbe vode se i oko Lavova, uništene su tri elektrane, pa je taj grad delimično bez struje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ponovio je u telefonskom razgovoru sa francuskim kolegom Emmanuelom Macronom da je Moskva i dalje otvorena za pregovore sa Kijevom. Papa Franja je izjavio da je NATO približavanjem Rusiji možda doprineo da dođe do, kako je naveo, ruske invazije na Ukrajinu i poručio da je predložio sastanak sa Putinom u Moskvi. Danas će na Kosovu i Metohiji u Pećkoj Patrijaršiji biti održana redovna sednica Sinoda Srpske pravoslavne crkve, kao i sednica Patrijaršijskog upravnog odbora. Sednica Sinoda će biti održana posle Svete arhijerejske liturgije, a predsedavajuće joj njegova svetost Patrijarh Srpski Porfirije, koji je u Pećku Patrijaršiju stigao sinoć i poručio: "Evo nas opet, opet smo došli kući." Na današnji dan pre 42 godine u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, višedecenijski i doživotni lider socijalističke Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta nesvrstanih. Na čelu Jugoslavije nalazio se punih 35 godina. Njegovoj sahrani u Beogradu prisustvovalo je više od 200 državnih delegacija iz celog sveta. Sport. Fudbaleri Liverpoola plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici polufinala savladali Villarreal u gostima sa 3-2, ukupno 5-2. Od 21 čas na programu je drugo polufinale Real Madrid-Manchester City, a Englezi imaju prednost od 4-3 iz prvog meča. Prenos je na prvom programu naše televizije. U play-offu NBA lige Boston je izjednačio protiv Milwaukee-a na 1-1 u seriji polufinala Istoka, posle pobede od 109-86, i u polufinalu Zapada je 1-1, pošto je Memphis savladao Golden State sa 106-101. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, posle podne u Banatu i na istoku zemlje kiša ili pljuskovi, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Časova i 6 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo do 10 časova. Miroslav Antonijević za Mix Pultom, Teja Dimitrijević muzička urednica, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović i u ovom satu nastavljamo priču iz prethodnog sata. Sa vama smo pričali o kreditima, o tome da li može da se živi bez kredita i naravno onaj zaključak koji je i logičan je da kredit uzima, da bi trebalo da uzme samo onaj ko mora, a ne tek tako da bi se uzeo novac i da bi se potrošio, ali ćemo sada i sa stručne strane o svemu tome sada, tokom ovom sata pričati. Dušan Ozelac iz Kamatice nam dolazi u program pa ćemo sa njim razgovarati. pričati i o zamkama koje mogu da nam se dogode i o tome na što da obratimo pažnju, ali i evo sad ova nova fiskalizacija, nove kase i kako mi kao građani treba da vidimo da je to sve drugačije i kako da se prilagodimo i mi nekim novim situacijama. Pričamo i o Ribarskoj banji u ovom satu, o jednom interesantnom novom aparatu, u pitanju je robot za rehabilitaciju, da ćemo, čućemo prilog Vesne Kezović-Miljković, a pred krajem ovoga sata pričamo o dvotočkašima, o biciklistima i onima koji voze trotinete. Zašto? Zato što evo kreće ovo lepo vreme, mnogo, mnogo više će biciklista biti i na ulicama i na trotoarima. I Igor Obračević pričao je sa Igorom Velićem iz Sigurnih staza u Boru, pa ćemo eto čuti kakvi su savjeti i kako u stvari po pravilima treba da se ponašamo kada smo na biciklama. Sve to u ovom satu od 8 do 9. Sat započinjemo kao i uvek radnim danima. Pričam o tome kako govorimo i kako pišemo.
Srpski na srpskom.
Svaki učenik je barem jednom tokom školovanja imao muke sa nekim predmetom. Nekome ne leži geometrija, nekoga zbunjuje gramatika, a joci ne ide geografija. Iako ubeđuje profesoricu da se uoči odgovaranja ne odvaja od atlasa učeći gde su teksaške granice, koji su pariški spomenici, ipak pred geografskom kartom zaboravi i da se Bruklinski most nalazi u Bruklinu. Predavajući geografiju dugi niz godina, profesorica se nikad nije susrela sa jednim tako vrednim, a smetenim đakom. Kako su njegovi domaći zadaci uvijek bili tačni i uredni, bilo je teško razumeti da ne ume da ponovi ono što je napisao u svom radu. A pošto je Joca bio savestan učenik, profesorica je zaključila da, davajući sve od sebe da savlada tremu od usmenog odgovaranja, on u tom naporu sigurno samo izgubi koncentraciju. E, zato je odlučila da Jocu oceni na osnovu dodatnog domaćeg zadatka, a poznavajući njegovu posvećenost, nije sumnjala da će zaslužiti peticu.
Srpski na srpskom.
Predavajući, davajući i poznavajući ili predajući, dajući i poznajući. Glagolski prilog sadašnji označava radnju koja se u rečenici odvija paralelno sa nekom drugom radnjom. Ovaj glagolski oblik radi se tako što se na treće lice množine prezenta dodaje nastavak ći. Treće lice množine prezenta glagola predavati je predaju, davati daju, a poznavati poznaju. Prema tome, ispravni oblici glagolskog priloga sadašnjih ovih glagola su predajući, dajući i poznajući. Texas, Paris i Brooklyn su vlastite imenice. Kada se pridev izvodi od vlastite imenice koja se završava suglasnicima n, r, s ili z, po pravilu tom pridevu se dodaje nastavak ski, a ne ški, teksaski, parijski, bruklinski. Nastavak ški se obično javlja kod prideva koji se završavaju kombinacijom nekog konsonanta i glasova k ili g, na primjer pekinški, njujorški. Predmet česte polemike jesu i oblici ženskog roda zajedničke imenice profesor, profesorka i profesorica. Iako je oblik profesorka uobičajeniji, ispravan je i oblik profesorica.
Kada je profesorka sljedeće nedelje ušla na čas, Joca ju je dočekao sa urađenim domaćim zadatkom. Dajući joj svoj rad, ponosno je čekao svoju peticu. Pošto je pregledala lepo napisan zadatak, profesorka ipak odlučila da Jocu izvede pred kartu i pruži mu priliku da, predajući gradivo svog domaćeg zadatka drugarima u odeljenju, zaradi čak dve petice i tako savlada tremu od usmenog odgovaranja. Međutim, odioce ni reči o Bruklinskom mostu i teksaskim granicama. Ali poznajući narav učenika generacijama unazad, profesorka se najzad osjetila u čemu je stvar. Ljutito se okrenula prema Joci i zatražila da joj prizna ko piše domaće zadatke umjesto njega. Dečak se najpre zbunio, a onda spustivši glavu i pocrveneo. Profesorka je znala da su saučesnici u ovim školskim prestupima često ne samo drugari, već i roditelji, te je zahtevala da sazna da li mu domaće zadatke piše mama ili tata. Shvativši da je uhvaćen u laži, Joca je samo kazao: ne znam, ja sam tada već spavao.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Časova i 17 minuta, Radio Beograd 1 sa vama, jutarnji program Uhvati dan, i evo stigli su nam najnovija merenja od 8 časova i sad su temperature potpuno drugačije nego kada smo počeli jutarnji program. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 11 i u Nišu 9. I dalje je hladno u Sjednici, 1 stepen iznad nula i maglovito je, ali je zato na Kopaoniku već 6, vedro je i sunčano. Najveći deo zemlje je sa dvocifrenim temperaturama, a najtoplije u ovom trenutku je Novi Sad, kao što sam rekla, sa 16 stepeni. I čuli ste, najhladnije je trenutno u Sjenici. Vedro je iznad cele zemlje, poneki oblak u Vojvodini, a prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano, toplije, popodne u Banatu i na istoku kiša ili pljuskovi. Temperatura danas oko 25 stepeni, u Beogradu sunčano uz 24 stepena. Narednih dana malo više oblaka, tu i tamo lokalno poneki pljusak, ali temperature neće biti niže.
Bailando, 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 es el juego por dentro, me da enloqueciendo.
Gost jutra. Časova i 22 minuta. U prethodnom satu u našem programu sa vama smo razgovarali o kreditima, o tome da li ste dizali kredite, da li ste isplaćivali, zašto ste podizali, uopšte da li može da se živi bez kredita. Interesantne odgovore smo čuli, ali ono što je preovladavalo je činjenica da uglavnom ljudi uzimaju kredite zato što moraju, a ne zato što rešavaju neke hirovite situacije. E, sad ćemo sa stručne strane malo da popričamo o kreditima i o tome koliko znamo ili ne znamo, a činjenica da su prošli praznici, sigurno ste se istrošili i putovanja, ili ste bili slobodni pa ste negde otišli na ručak, lepo je vreme, pa zašto da se ne provedete, i ajmo sad, plate nema, novac nam treba. E, Dušan Uzelac, direktor portala Kamatica, moj gost, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
E, imate jedan osmeh ovako, potpuno rasterećen, lako je vama, vi se u ove stvari razumete, međutim mi koji pojma nemamo, ja kao filolog apsolutno jedva znam da saberem dva sa dva, kada odem u banku i kad treba da podignem kredit, potpuno mogu da mi prodaju šta hoće, ja samo vidim pred sobom tih 100.000, 200.000, već koliko treba da se podigne. I šta me u stvari interesuje, kako ja da izgledam tom bankaru da znam šta radim? To je u stvari ono što većina ljudi, kad uđemo tamo, mi u stvari pojma nemamo šta nas čeka.
Jeste, potrebna je bar neka osnovna edukacija. Uh-huh. Vidite, ako bismo filozofski gledali stvari, znanje i neznanje je borba ceo život i zna se šta pobeđuje, i kogod ima više znanja bolje će proći u životu. Tako je i sa kreditima, tako je i kad kupujete automobil, i ako ne znate razliku između benzinca i dizela, vama će prodati ono što je u interesu prodavca. I to se svodi i na priču u banci, s tim što banke kod nas imaju onako jednu širu istoriju našeg odnosa prema bankama. Mi smo deca jednog drugog sistema, kada su banke bile institucije, danas su banke obične prodavnice. Mi smo opet na prostorima gde je vladao i deca socijalizma i kolektivizma i pravoslavlja, i dobri smo i ne marimo za materijalno, i sve to ima stvarno posledično kao rezultat to da mi ne marimo previše za novac.
Jeste, čini se, u ta neka starija vremena ti krediti nisu bili tako skupi, jel tako? Te kamate su bile mnogo
povoljnije. Pa i kupovna moć je bila drugačija. Vidite, krediti su se tada uzimali namenski i onako sporadično kada su se rešavale neke krupnije stvari. Danas imamo jednu drugu situaciju, ceo taj, da kažem, kapitalizam koji je došao kod nas, došao je u formi izbora šta sve možemo da kupimo. I to je ono što kvari dan, jer vi danas imate preko 90 puta poziv da nešto kupite. To je statistički podatak, da vi 90 puta u toku dana budete izloženi pozivu da vam nešto prodaju. I iz tog mora tih, da kažem, impulsa, psiholoških impulsa, moram da napomenem, jer taj marketing danas jeste forma psihološke manipulacije. I vi prosto na kraju dana ste iscrpljeni i željni nekih od tih stvari, i ta želja generiše tu potrebu za novcima, da. Ti novci na kraju dana nisu u količini u kojoj bi želeli, tada se posegne za kreditom, i to je onaj mehanizam. Što više imamo, da kažem, iako postoje opet i podaci da bolje živimo nego ranije, ali sa druge strane,
mnogo smo dužni.
Danas imate reklamu i za Maldive, i za Sejšele, i za luksuzan auto, i za, no, mobilni, za skup namešta, jest. I sve što se promenio.
Dobro, ja sad treba da dignem tih 100.000 dinara, recimo, i šta je ono što ja treba pre nego što uđem u bilo koju banku da uradim? Šta su mi oni osnovni parametri na koje obraćam pažnju, a da ne moram da čitam sva ona sitna slova?
Najbitnije je da razumete da se kredit kupuje.
Dobro.
On se ne dobija, to je opet manipulacija terminima. Kupuje se i plaćate. Dobije se ono što ne morate ništa vraćati, jel tako? To se razume.
A nema besplatnog ručka, to
nema. Kupuje se, plaća se obećanjem da ćete ga vratiti. I bitno je da razumete opet i banke koje imaju dvostruku komunikaciju. Oni imaju jednu lepu, lepršavu marketinšku komunikaciju. Samo vi dođite, sve će biti u redu.
Sve može, pare za 5 minuta. Pa, da.
Dok ne potpišete taj papir, jer nakon toga komunikacija ide prema tome šta ste potpisali. Tu je najčešće problem građana koji nemaju pojma šta su potpisali. Ja u šali, ali stvarno ima dosta istine, kažem da se kod nas uzima religiozno kredit. Onako neko se pomoli i potpiše. Pomoli se da će sve biti u redu, i jer ništa od onoga tamo što piše ne razume. Ali da vratim na praktični deo. Znači, vi treba da razumete šta kupujete. Vi kupujete iznos i koliko treba da ga platite je ona rata koju sebi možete da priuštite. Znači, to je ono što vi morate budete čvrsti u stavu, jer verujte mi, u banci kada se vide, oni će vam prodati i dozvoljeni minus, i karticu, i veći iznos nego što biste možda hteli da tražite. I tu su zamke. Suština kredita bi trebalo da bude da reši problem koji imate, a da ne napravi novi. Znači, da u otplati vi ne uskudevate u nekim stvarima, da ne uskraćujete sebi ni letovanje, ni način života koji ste do sada imali.
Dobro, na šta pristajemo? Šta je to što kad nam kažemo u redu, a onda šta je to što ne treba da pristanemo? I imamo li mogućnost da ne pristanemo? Jer mi kad dođemo tu da kupimo, to je tako spakovano kako je.
Jeste, možete da ne pristanete. Tu je opet jedna psihološka igra. Vi kada ste u potrebi za novcima, nije vam sve jedno. Vi ste u problemu. Niko, ovo što ste rekli na početku možda najbolje opisuje. Vi kad morate, niko vas neće pitati šta hoćete. Vi prosto morate. I to je razlika prva. Znači, uzmite kredit kada hoćete, ne kada morate. Ako već dođete do situacije da morate, već je kasno.
Uh-huh. Onda se već prag taj pristajanje pomera.
Tako je. Već onda nemate mnogo izbora. Zašto nemate izbora? Zašto nemate mnogo vremena? Bankari to jako dobro znaju, da kad jednom uđete kod njih, ceo proces je prilično neprijatan. Od drugoga tražite novac, drugi odlučuje da li ćete ve imati ili nemate, garderobu, namještaj ili letovanje. I to je prilično onako neprijatno iskustvo koje vi ne želite da ponavljate. Ne želite vi da odete od banke do banke i da idete, ne znam, na 30 mesta. Ja pričam o prosječnim građanima.
Tako
znači,
tako
ja nemam problem, mislim, da se onako i cenkam i matematički sve razumem.
Ali šta znači cenkati se? Ako ja sad dođem u bilo koju banku i sednem i oni mi kažu imate to i to, šta su varijabile? Šta je to što možda može da se promeni tu za tim stolom, a ne da idem u neku drugu banku koja će mi možda ponuditi?
Možete onako, što bi rekli, išti da će ti se. Samo pitajte, može to nešto povoljnije? I pitajte ona pitanja koja onako možda je neprijatno da postavljate.
A sramota je, da.
Pitajte, jel mogu ja možda u drugoj banci prođem povoljnije? Znate, ja se tu opet tu ima manipulacije u njihovoj industriji, pa kažu savjetnik za stanovništvo. To nije savjetnik, on je prodavac.
Da.
Jer pitajte ga za savjet kako da nikad ne uzmete kredit. I vidjet ćete da on to ne ume da odgovori. Da. I o tome se radi. Znači, on nije vaš savjetnik, on nije vaš prijatelj. Finansijsku odgovornost nemoguće je predati nekome drugom. Naša je, moramo voditi računa o njoj, mi ćemo platiti taj kredit, znači to što kažem platit ćete ga vi, znači vi u banci sklapate ugovor sa sobom u budućnosti. Znači ja iz budućnosti ću otplatiti moj današnji hir ili moju današnju potrebu za novcima, i ja moram da brinem o sebi u budućnosti da ta rata bude
znači
adekvatna.
Znači, kad sednemo, možemo da ih pitamo može li ta kamata da bude malo manja ili može li period da bude duži. To sve ne treba da nas bude sramota da
tako
pitamo.
Je.
Šta znači prvi godinu dana se ne menja kamata, a onda će posle da se menja? Šta znači ta rečenica?
Pa to su neke kvazi fiksne kamatne stope. Znači oni imaju nešto danas u moru nestabilnosti, ovako sistemskoj nestabilnosti, onako građani uvek pitaju šta će biti sutra, pa nekako ispliva ta fiksna kamatna stopa, nešto što je povoljnije. I tu je taj marketing manipulacija opet banaka, gde oni kažu fiksno vam je prvi godinu dana, poslije ćemo vidjeti. Znači to je opet trik da vi pristanete na nešto što zvuči kao stabilno. Uh-huh. Isto tako, banke imaju, morate razdvojiti cenu i uslove kod kredita. To je jako bitno da razumete, jer cena ne znači da vi možete dobijete taj kredit, znači da vam odobre taj kredit. Ja to često kažem, oni napišu na bilbordu da je kamata 3%, a sitnim slovima se napiše dole da je to za Zdravka Čolića jedino namenjeno, zato što, eto, može im se, oni, dovoljno je da imaju taj proizvod u izlogu, da kažu da imaju nešto za 5%. Da, kada vi dođete kod njih, oni će reći, aha, ali uslovi su da imate 300.000 dinara platu, da imate, da ste zaposleni u firmi 10 godina, da niste nikad ništa uzimali pre toga, recimo, sad ja nabrajam šta je sve moguće.
Ako ništa toga ne ispunjavate, onda su uslovi potpuno
nažalost nije ta kamata, nego je 12%.
E, dobro, i kada dođemo sada do tog varijabilnog dela, to je posle godinu dana se menja ta kamata. Koliko je sad ova odluka banke, onih 1,5%, ono što je poraslo, ja i terminologija, ali koliko će to da promeni, recimo?
Ja bih u stvari ukrenuo pravac razmišljenja, jer vi, suludo je da razmišljate iz ugla banke, jer banka ima komunikaciju koja je regulatorna, koja je komplikovana, koja je bankarska, matematička, tu su efektivne, nominalne, interkalerne kamatne stope, znači, bilo bi suludo da vi pratite njih. Kupujte kredit iz vašeg ugla. Znači, ja sam to stvarno na kamatici metodološki razdvojio. Vi imate tri cifre kojima treba da brinete. Znači, koliko košta da s ovim krenemo igru, znači, ako ima učešće, ako ima troškovi obrade kredita, sve to košta. Koliko košta mesečno i koliko košta na kraju otplate. Znači, sve su iznosi vrlo jasni za razumevanje. Znači, koliko košta da vidim da li ja mogu da krenem s tom pričom. Koliko će mesečno da me košta narednih x godina, i ono što razumete da će koštati vaš budžet i sve što nećete kupiti za taj novac. I treće je cifra koja je uporediva sa svim ponudama banaka. Jer vi kad imate u jednoj banci 100.000 dinara, na 5 godina košta 150.000 dinara u otplati, u jednoj banci košta 128.000, pa jasno vam je koliko ćete platiti niže manje iznos. Znači, ja tu stvarno vas odvajam od efektivne, nominalne, jer njima se manipuliše u toj priči i ne znači da ako je kamata 4% da je to rešenje za vas. Znači, jeftin i najjeftiniji kredit ne postoji, zato što, kažem, to izgleda onako utopijski na bilbordu da bi vas privukli da dođete tamo, onda se komunikacija menja i dobijete nešto sasvim drugačije.
Dobro, znači, najbolje u stvari tići na sajtove kao što je vaš, gde može da se dobije pojednostavljeno za ljude koji nisu tu iskusni i ne umeju. Kad kažete to će da me košta toliko, evo, može da se desi ipak ova promjena, recimo u ovoj kamatnoj stopi, koliko to možemo da predvidimo? Koliko se tu ta rata menja i šta kaže iskustvo, šta kaže pogled unazad kada je dolazilo do nekih nestabilnih situacija, koliko se u stvari to menjao? Sem kredita u švajcarcima, to je...
Da, nemoguće je predvideti. Evo, dobro ste spomenuli te švajcarce. Znači, te švajcarci su došli glave i građanima i bankama. Znači, ja ne znam ko je više bio u problemu. Građani su najviše oštećeni na kraju ispali, ali ne možete predvidjeti stvari koje ne možete predvidjeti. Takav je život, mislim. Ko bi rekao da će ovaj svet ovako izgledati pre godinu dana? I kada to kažem, opet vas vraćam na početak. Vi kupujte iz vašeg ugla komfora. Znači, nemojte se oslanjati na to da ćete dobiti na lotu, da ćete prodati zemlju, da ćete dobiti neko nasledstvo, nego prosto, opet vraćam na početak, morate bar osnovne stvari posložiti, isplanirati neki vaš finansijski tok godinu, dve dana unapred i kada su krupniji krediti, krupnije obaveze u pitanju, mislim prvenstveno na stambene kredite, ja stvarno sugerišem da postoji rezervni fond sa strane za 3 do 6 rata.
Da, ne zna čovjek.
Jer vi time kupujete, nije to finansijska sigurnost, to vam je životna sigurnost. Kad tad u 20 godina koliko se otplaćuje kredit, doćete u situaciju da menjate posao, da vam je muka nečega, da i ako ste pod kreditom, besni na posao, ljuti na okruženje, vi ćete biti još ljući ako nemate da kupite sebi 3 mjeseca mira da se prešaltate iz jedne situacije u drugu.
Pre nego što krenem na ovo pitanje u novoj fiskalizaciji, kako mi kao građani tu treba sada da se ponašamo, šta je to što se od nas očekuje, šta su ključni u stvari problemi s kojima se javljaju građani ovako kada su evo kao neuki podizali kredite ili nisu dovoljno analizirali, šta su ona najčešća mesta koje su neuralgične tačke podizali?
Pa evo, najčešće je upravo ovo što sam nabrao, reaguju na taj marketing i misle da samo treba da odu u najjeftiniju banku i da nađu najjeftiniju ponudu, ne gledajući sa strane sebe kao kupca, da li on to sebi može da priušti. To je opet sa početka razgovora razlika što mnogi danas žive život koji sebi ne mogu da priušte i tu onda banke to kažu, ma možeš, nije to nikakav problem, međutim to dođe na naplatu. Mm-hmm. I mi čak imamo servis na kamatici za građane koji su sluđeni i ne znaju da izaberu, da im mi pomognemo u izboru. I uvek krećemo iz ugla čovjeka. Šta ti treba, jel ti treba 300.000, jel ti treba 500.000, da vidim kakav si klijent, da vidimo šta možemo od banaka da proberemo, ima tu banaka koje se ne oglašavaju, a mogu da ponude povoljnije nego ostale, i banke koje su na tržištu, postoje uvek, koje su željne novih klijenata i daju povoljnije uslove za nove klijente.
To je ono pitanje, jel može to jeftinije, recimo.
Morate
da
biti
pitam.
I spremni, ja evo imao sam jedan slučaj, razgovor gdje smo, čovjek se javio sa ponudom, javio nam je šta mu je banka ponudila, mi smo mu rekli, našli smo vam za 40.000 dinara povoljnije, znači u otplatnom, ova treća cifra koju sam spominjamo, 40.000 dinara povoljnija, treba da se promeni banka, on kaže, a ne bi ja da menjam banku.
Pa mislim, onda 40.
Onda je 40.000 dinara cena koju morate da platite. I to je ono što morate da razumete. Znači, ako ne želite menjati banku, a vaša banka je skupa, pa ne treba ni da razmišljate.
Da, onda se ne raspitujte, nego uđite u banku i potpišite. I samo evo za kraj razgovora, mi možemo na QR kodu sada da proverimo da li smo platili porez i to. Međutim, evo, meni se juče dogodilo da me konobar na jedno mesto pitao keš ili kartica. Šta je trebalo da odgovorim?
Pa mislim da smo sad suviše rano, da kažem, u ovoj tranzicionoj fazi, znate, i sad da li su se svi obučili i opremili za celu tu priču, ovo je promjena, krupna promjena sistema, znači čak je i minimalno sa strane građana, koliko je sa strane privrede promijenjeno, koliko se tu centralizuje stvari, vidite šta se desilo promjenom ovo, znači teret dokazivanja plaćanja poreza je prebačen na preduzetnika. Ranije su nas animirali da uzimamo te račune, pa su bile ona obaveštenja, uzmite
pa
račun.
Nagradne igre
smišljali samo da bi mi nas kao, da kažem, kupce naterali da nateramo prodavce da nam izdaju taj račun, da bi oni plaćali taj porez. Sada je teret prebačen na njih, oni moraju da budu, taj poenta fiskalnog računa je da pre nego što ga on vama izda u papiru, on se već nalazi u poreskoj upravi evidentiran. To je sistemski napravljen. Uh-huh. Čim je evidentiran, suštinski ti papiri će iščeznuti. Pitaće vas hoćete račun ili nećete, postojaće možda neki dokaz elektronski, ako ste na samoj kasi da vam pokaže da je taj QR kod ištampan, ja sam rad da ne uzimam nikakve papire.
Ma i veliki su ovi računi sad stvarno.
Ali opet kažem, još je to mlada, da kažem, izmena, ne mogu da kažem postoji otpor u sprovođenju, možda još neka vrsta nesnalaženja, jer je i tehnički zahtevno, tako da mislim da će to da se onako...
Treba vremena. A šta mi kao građani, imali od nas nekih očekivanja, da insistiramo na računu ili eto da kad me pita keš ili kartica, šta treba?
Pa ne, vidite, cijeli ovaj mehanizam će napraviti jednu drugu priču. Najčešća rupa u plaćanju poreza su bili ugostiteljski objekti. I to ugostiteljski objekti posle, ne znam, popodne u večernjim satima kada na terenu nema inspektora, poreska uprava ne radi tada. I sad ako imate da kompjuter prati kafanu, da li je ona puna ili prazna, znači da li je moguće da kafana za cijelu noć ne pošalje ni jedan račun u sistem, odmah se pali lampica i provjerava se na drugi način. Znači To je ono što se dešava u pozadini, mi se rasterećujemo, neće više biti obaveza za kupce.
Dobro, lepo bi bilo da vidimo da onda taj veliki novac koji će saslivati već ide u bolnice, u škole i da vidimo da se to stvarno sliva tamo gde treba. Hvala vam puno na gostovanju, ja se iskreno nadam da smo olakšali onima koji, kao ja recimo, treba da odu da dignu kredita, ne znaju šta da rade. Dušan Uzelac, direktor Kamatice, bio gost jutarnji program Radio Beograd.
Samo sam razmišljao.
U budućnosti?
Dobro, da.
A planeta, štednja resursa?
Nisam o tome sam da razmišljao.
Dobro, okej.
Okej. Opera i teatar Madlenijanu. Drama Pluća.
Reditelj Ivan Vuković.
Igraju Suzana Lukić
i Goran Jezić.
Premijera 11. maj.
Reprize 18. maj i 3. jun.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
A 13 minuta je do 9 časova. Demonstranti širom Sjedinjenih Američkih Država okupili su se utorak pod sloganom Dalje od naših tela, tražeći da se zaštite prava na abortus nakon što je do javnosti dospeo nacrt odluke Vrhovnog suda, koji bi mogao da ukine pravo na abortus na osnovu presude Roe protiv Wade iz 1973. godine. Ukoliko bi Vrhovni sud ukinuo presudu iz 1973., to bi značilo da u oko polovini saveznih država neće biti dozvoljen abortus. Nekoliko hiljada ljudi okupilo se na skupu za, u Njujorku, a protesti su održani u Vašingtonu, Atlanti, Chicagu, Denveru, Los Angelesu i Sijetlu, prenoje Reuters. U Los Angelesu je došlo do okršaja sa policijom, a jedan policajac je lakše povređen. Vrhovni sud potvrdio je da je nacrt koji je objavio portal Politico autentičan, ali je istakao i da taj nacrt ne predstavlja odluku suda niti konačnu poziciju bilo kojeg člana o pitanjima u tom slučaju.
Say
8 minuta je do 9 časova. Sa dolaskom proleća i lepog vremena sve više ljubitelja vožnje na dva točka na ulicama gradova u Srbiji sa ekološkog stanovišta. To je odlična vest, međutim veći broj vozača dvotočkaša neminovno vodi i ka većem broju nezgoda. Ovoga jutra pričamo o pravilima u saobraćaju i lošoj statistici kada je reč o vozačima bicikala. Igor Obračević.
U posljednjih par godina, posebno od početka pandemije koronavirusa, primetno je veći broj vozača dvotočkaša na ulicama većih gradova u Srbiji. S tim dolazi i pogoršanje statistike kada je reč o broju nezgoda u kojima su učestvovali posebno vozači bicikala u Srbiji. I o tome ovog jutra razgovaram sa master inženjerom saobraćaja i predsjednikom udruženja Sigurne staze iz Bora, Igorom Velićem. Dobro jutro, Igore.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Hajmo prvo o tome, šta kaže statistika?
Pa evo, u preglednom izveštaju koji je objavila Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije u tom periodu 2018. do 2020. kažemo trogodišnji period, smrtno je stradalo 145 biciklista, dok je 4317 zadobilo što teže, što lakše telesne povrede. Ono sad što je tu bitno, da biciklisti čine 9% od ukupnog broja smrtno stradalih lica, a procentualno najmanje učestvuju u saobraćaju i samim tim biciklisti su kod nas ranjiva, to je ugrožena kategorija.
Pa s obzirom na ove podatke, hajde da se možda sada malo pozabavimo i onim osnovnim pravilima kada je reč o učešću vozača bicikala u saobraćaju. Kada je biciklista pešaka, a kada nema prednost?
Gde postoje biciklističke staze ili biciklističke trake. Da kažemo, infrastruktura za bicikliste, biciklisti su dužni da se kreću tim svojim stazama i traka. I tu dolazimo zapravo do glavnog problema u Republici Srbiji, je nepostojanje biciklističke infrastrukture. Samim tim su biciklisti prinuđeni da se kreću kolovozom zajedno s motornim vozilom. E sad, tu gde nemamo biciklističku infrastrukturu, po zakonu biciklisti pripada 1 metar širinu uz desnu ivicu puta. Biciklista je vozač i zakon ga tako tretira, jer se bicikla tretira kao vozilo i za biciklistu važe apsolutno sva pravila, eto, ako pričamo o raskrsnici, kao što važe i za vozača motornih vozila. E sad, što se tiče pešačkog prelaza, pešački prelaz je namenjen za pešake, a biciklista je vozač. I preko pešačkog prelaza bi trebala da se gura bicikla, a ne da se vozi.
I onda je on u tom slučaju pešak, a ne vozač.
On je u tom slučaju pešak. I sad je tu problem, mi imamo i oznaku na kolovozu, prelazak biciklista preko kolovoza, koja izgleda malo drugačije u odnosu na pešački prelaz, isto je problem što mi i to nemamo na našoj infrastrukturi, tako da su ponovo, eto, što iz neznanja ili iz namerno kršenja pravila saobraćaja, biciklisti često tako znaju, ajde kažemo, da prelete vozeći bicikl preko pešačkog prelaza, ali tu se ogleda naše poznavanje pravila saobraćaja i opšte naša kultura u saobraćaju, jer generalno kroz sistem obrazovanja mi nemamo saobraćajno vaspitanje i obrazovanje kao obavezan predmet u školi, a i u sklopu postojećih predmeta se zapravo ta tema ne obrađuje, a to je preko potrebno kako bi u budućnosti stvorili bezbedne učesnike u saobraćaju.
Kako je situacija kada je reč o vozačima električnih trotineta? Da li su oni ušli u neki zakonski okvir?
Još uvek ne. Ima predlog izmena ZOPS-a, navodno po informacijama nadležnih državnih službi i institucija, ove godine treba da nas čekaju izmene ZOPS-a gde bi se definisali električni trotineti kao vozilo i samim tim pravila i obaveze koja važe za njih. Kod nas je sve to sad trenutno na nivou preporuke, što znači nije obavezujuće za vozače električnih trotineta i oni se nalaze u nekom pravnom vakumu, da se tako izrazi.
Kada već pričamo o ovoj temi i generalno o biciklistima u Srbiji, moramo spomenuti da je u toku isprovođenje vašeg projekta Bor na dva točka. O čemu se radi?
Pa da, pošto Bor generalno nema prilagođenu infrastrukturu za pešake, osobe s invaliditetom, decu i bicikliste, rešili smo da pokrenemo ovaj projekat, a cilj je da napravimo interaktivnu web platformu bicibor.rs, na kojoj bi predstavili nov način tehničkog regulisanja saobraćaja u Boru. U tom smislu koje ulice treba da pređu u zonu 30, u zonu sporenog saobraćaja, gde u Boru bi mogla da bude biciklistička staza ili biciklistička traka i gde bi predstavili zapravo kritične lokacije u Boru gde su stradala deca, pešaci ili biciklisti, kako bi se ta mesta u Boru, te lokacije poboljšali što se tiče saobraćajno-tehničkih ili saobraćajno-regulativnih mera, da bi zaštitili ranjive učesnike u saobraćaju u Boru, i to je jedan deo tog projekta koji radimo, a drugi deo je zapravo da radimo na pisanju i izdavanju edukativne brošure Kreći se održivo Borna 2. koju planiramo da podelimo osnovcima i srednjoškolcima u Boru, a i bit će objavljena kao e-book i moći će besplatno da se preuzme.
Igore, velikom hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Bio je ovo Igor Velić, master inženjer saobraćaja i predsednik udruženja Sigurne staze iz Bora.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na poziv nemačkog kancelara Olafa Šolca boraviće u Berlinu, a sa Šolcom će razgovarati o aktuelnim ekonomskim i političkim temama, ratu u Ukrajini i dijalogu Beograda i Prištine. Biće to njihov prvi susret od kako je Šolc došao na čelo nemačke vlade. Iz Berlina se javlja Tamara Stojsavljević.
Kako je najavljeno iz kancelarovog kabineta, glavne teme razgovora biće rat u Ukrajini, regionalna pitanja, bilateralna i ekonomska saradnja. Međutim, očekuje se da će ekonomija donekle ostati u senci rata u Ukrajini i sve jačih pritisaka Zapada prema Srbiji da uskladi svoju spoljnu politiku i uvede sankcije Rusiji. Uoči odlaska u Berlin, predsednik Vučić rekao je da nema velika očekivanja od ovih razgovora, da očekuje zapravo da će čuti primedbe Berlina na stavove Srbije kada je reč o Rusiji. Takođe rekao je da će izneti i poziciju naše zemlje prema ratu u Ukrajini i odnosima sa Moskvom.
Imam tremu, plašim se tog razgovora, valjda to uvijek dobro, to znači da ću, ako ništa, ne veoma odgovoran način istupati, a svakako ne očekujem lak razgovor.
Na poziv kancelara Šolca u Berlinu će boraviti i premijer privremenih institucija u Prištini Albin Kurti, kao i specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajček. Oni će imati odvojene susrete, a uveče je najavljen i neformalni susret Lajčaka sa predsjednikom Srbije i Albinom Kurtijem. Biće to prvi susret Vučića i Kurtija još od jula prošle godine u Briselu. Predsjednik Vučić kaže da pravog dijaloga zapravo i nema, da je situacija veoma teška, a da nije ispunjena ona glavna obaveza iz Briselskog sporazuma, a to je formiranje zajednice srpskih opština.
Hvala, čuli smo Tamaru Stojisavljević, koja prati današnju posetu Vučića Berlinu. Specijalnom sudu za zločine takozvane OVK predata je nova izmenjena optužnica protiv Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Jakupa Krasnićija i Ređepa Seljimija, u koju je tužilac Jack Smith uvrstio i zločine u Suvoj Reci i Gnjilanu. Oni se terete za ubistvo, mučenje, nehumano postupanje i protivzakonita hapšenja. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini. Ruska vojska gađa položaje ukrajinskih ekstremista u Azovstalju i navodi da su oni iskoristili primirje da izađu iz podruma Čeličane i zauzmu borbene položaje. Dodaje se da su ruski avioni pogodili više od 400 ciljeva u Ukrajini, artiljerijske položaje, vojna uporišta i dva skladišta goriva. Žestoke borbe vode se i oko Lavova. Uništene su tri elektrane, pa je taj grad delimično bez struje. NATO je pripremao napad Ukrajine na Rusiju, ali je odluka predsjednika Vladimira Putina da sprovede specijalnu vojnu operaciju na ukrajinskoj teritoriji uspela da spreči ogromnu tragediju, poručio je predsjednik Državne dume Vjačeslav Volodin. Očekuje se da Evropska unija predstavi šesti paket sankcija Rusiji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen navodi da paket podrazumeva potpunu zabranu uvoza sve ruske nafte pomorskim i kopnenim cevovodima, kao i sirove i rafinisane nafte. Početak izgradnje terminala za tečni prirodni gas u grčkoj luci Aleksandropoliju bitan je ne samo zbog pretnje da će nestati ruskog gasa, već i zato što je poželjno imati više pravaca i izvora snabdevanja gasom, izjavila je urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković. Ona je za RTS rekla da nema dovoljno tečnog prirodnog gasa za sve koji na njega računaju, ali da bi on hipotetički u narednih 10 godina mogao da zameni ruski gas.
Sad u godinu dve to je jako teško, mogu neke količine koje su maltene simbolične, jer jednostavno, na primjer, Nemačka nema LNG terminal, eto taj se u Grčkoj gradi, pominju se još izgradnje nekih drugih terminala na lukama, na obodima Evrope, da tako kažem, ali znači potrebno je da se izgrade sami terminali, potrebno je da se izgrade gasovodi od njih i da se organizuje prevoz gasa i do potrošača u tim zemljama i, na primjer, transport ka zemljama Srednje Evrope. I s druge strane, potrebno da ima slobodnih kapaciteta zemalja koje prodaju gas i transportuju ga LNG tankerima, jer inače, ako, znate, džabe terminal negde u Evropi, ako nema gasa koji će stići do.
Danas se na Kosovu i Metohiji u Pećkoj Patrijaršiji održava redovna sednica Sinoda Srpske pravoslavne crkve, kao i sednica Patrijaršijskog upravnog odbora. Sednici će predsedavati njegova svetost Patrijarh Srpski Porfirije, koji je u Pećku Patrijaršiju stigao sinoć i poručio: evo nas opet, opet smo došli kući. Na današnji dan pre 42 godine u Ljubljani je umro Josip Broz Tito, višedecenijski i doživotni lider socijalističke Jugoslavije, proslavljeni ratni komandant, osnivač pokreta Nesvrstanih. Na čelu Jugoslavije nalazio se punih 35 godina. Njegovoj sahrani u Beogradu prisustvovalo je više od 200 državnih delegacija iz celog sveta. Sport. Fudbaleri Liverpoola plasirali su se u finale Lige šampiona, pošto su u revanš utakmici polufinala savladali Villarreal u gostima sa 3-2, ukupno 5-2. Od 21 čas na programu je drugo polufinale, Real Madrid-Manchester City, a Englezi imaju prednost od 4-3 iz prvog meča. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, posle podne u Banatu i na istoku zemlje kiša ili pljuskovi. Temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
9 je časova i 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1, evo nas u poslednjem satu našeg jutarnjeg programa. Sa vama od pola 7 jutra s Miroslav Antonijević za Mixpultom, Teja Dimitrijević, muzička urednica, Aleksandar Radović, producent, ja sam Aleksandra Mladenović. Evo, stigla su nam i najnovija merenja u 9 časova, nisu. Evo, ovo su merenja od 8, znači još uvek nije stigla, dok ne stignu. Reći ću vam o čemu ćemo govoriti u ovom satu. Nismo stigli u prethodnom da pustimo priču o robotici u rehabilitaciji u Ribarskoj banji, to ćemo čuti u ovom satu. Zatim ćemo ići malo na Zlatibor. Naša Jelena Perendija Mihajlović provela praznike na ovoj planini, pa ćemo čuti šta je zabeležila i kakvi su utisci. Vrlo slikovit i lep prilog. Onako, baš ćete steći pravu sliku o tome kako izgleda biti na Zlatiboru. Tu je i dogodilo se na današnji dan, naša redovna rubrika. I pred kraj ovoga sata u program uključujemo direktora biblioteke Rade Drajinac u Prokuplju. Zašto? Dragana Ognjanovića. Zašto? Zato što danas počinju Drajinčevi dani i to se dešava već 53. put. Oni su sada već na putu ka Beogradu, zato što će cela ova manifestacija početi obilaskom grobnog mesta Rada Drajinca u glavnom gradu, a onda kreće i scenski program Drajincu u čast i nastavlja s organizacijom tribina i književnih večeri u topličkim opštinama sve do 20. maja. Eto, čućemo kako će to sve izgledati. Ja ću se usuditi tamo pred uključenje da vam je pročitam jednu pesmu Rada Drajinca. To kad se čita, on je inače, eto, za one koji možda manje poznaju našu poeziju, pesnik avangarde, prostora između vremene između dva svetska rata, a kada se njegova poezija čita, izgleda kao da je juče napisana, ne pre, pa eto sad već i 100 godina kada je napisao neke od pesama. Eto, toliko o sadržaju ovoga sata, samo da vidim, evo su namerenja od 9. U Novom Sadu je 18 stepeni, u Beogradu 17, u Kragujevcu 15 i u Nišu 11. U Sjenici je najhladnije u ovom trenutku, tamo je 2 stepena, još uvijek je magla. Na Kopaoniku je 7 stepeni, a vedro je i još jednocifreni Požega i Vranje i Dimitrovgrad sa 9 stepeni, ostatak zemlje dvocifren i to fini plus. Najtoplije je u ovom trenutku u Somboru gde je 19 stepeni. Prognoza za danas kaže da će biti pretežno sunčano i toplije, popodne u Banatu i na istoku kiše ili pljuskovi. Jutarnja temperatura od 4 stepena do 11 stepeni, najviša dnevna 25 stepeni, u Beogradu sunčano. Temperatura 24 stepena narednih dana, bit će uslova za lokalne pljuskove, ali temperatura se neće mnogo smanjivati, tako da ćemo ipak osjetiti i proleće.
Put on your red shoes.
9:18. Peking je zatvorio 40 metro stanica, odnosno 10% iz cele podzemne mreže, kao i mnoštvo autobuskih linija u nastojanju da zaustavi širenje korone i izbegne scenariju iz Šangaja, gde se milioni stanovnika nalaze u striktnom lockdownu duže od mesec dana. Ukinuto je i 158 autobuskih linija, a većina od njih se nalazi u delu Chaoyang, epicentru pekinškog žarišta, to prenosi Reuters. Nekoliko desetina novih slučajeva dnevno Peking pokušava da izbegne potpuni lockdown, kao što je Šangaj to pokušao u početku. Glavni grad od 22 miliona stanovnika je zatvorio škole i brojne kompanije, kao i stambene zgrade u visokorizičnim oblastima, dok mnogi ljudi prave zalihe osnovnih životnih namirnica. E, tako kad čujete sa nekoliko desetina slučajeva dnevno da se ovakve mere preduzimaju, to se zove reakcija na vreme. Dobro, e sada mi idemo u Ribarsku banju. Specijalna bolnica Ribarska banja je krajem prošle godine uvela robotiku u rehabilitaciju. Jedina su državna zdravstvena ustanova koja posjeduje lokomat aparat za neurološku rehabilitaciju. Rezultati sa pacijentima su izuzetni. Da čujemo Vesnu Kjezović-Miljković.
Samira Korać ima 41 godinu. Zbog polineuropatije, koja je izazvala slabost mišića, u Ribarsku banju je iz Sijenice krajem februara stigla nepokretna, u kolicima. Nakon mesec dana terapije na lokomatu, robotizovanom sistemu kojim se simulira kretanje, vraća snaga i uspostavlja narušena šema hoda, pozitivni efekti se već vide.
Što se mene lično tiče, meni je mnogo pomoglo. Na hodalicu pomalo idem, još nisam stabilno ostala na noge, ali nadam se da će biti dobro.
Da ćete kako kući?
Na svoje noge.
Pod nadzorom terapeuta i tima lekara, fizijatra, interniste i neurologa, rehabilitaciju na lokomatu, prema rečima doktorke Aleksandre Rakić, specijaliste za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, do sada je prošlo 70 pacijenata u Ribarskoj banji.
Namijenjena je prije svega neurološkim pacijentima, znači bez obzira da li se to radi o moždanom udaru, povredama glave, spinalnim lezijama, to jeste povredama kičmene moždine ili nekim drugim oboljenjima perifernih nerava ili nakon dugotrajnog inaktiviteta. Kod pacijenata smo primijetili recimo za nekih 20-30% ubrzanje oporavka, kod nekih čak možda i više. Efekti smo primijetili najizraženije kod pacijenata, sada možda je to zbog toga što nam je najveći broj pacijenata sa moždanim udarom, kao i kod pacijenata sa multiplom sklerozom, naročito kod pacijenata koji imaju neki lakši, da kažemo, neurološki deficit, kod kojih je blago narušena šema hoda usled slabosti donjih ekstremiteta, on jako brzo vrati tu šemu hoda, a mjerimo svakom pacijentu brzinu hoda prije početka i nakon završetka rehabilitacije i to nam je neki, onako da kažem, validan parametar koji kod nekih pacijenata dostigne čak i, da kažem, normalne vrijednosti. Znači, u svakom slučaju jedan od veoma važnih inovacija u rehabilitaciji.
Mogućnost besplatne robotizovane rehabilitacije imaju svi kod kojih je ovakva vrsta terapije indikovana, bez obzira da li je reč o eksternim ili pacijentima koji su tu posredstvom fonda, kaže dr. Dušan Šokorac, direktor specijalne bolnice Ribarska banja.
Iz sobstvenih sredstava smo uložili 12 miliona za kupovinu tog aparata i evo za 6-7 meseci koliko je on u funkciji, pokazalo se da smo bili apsolutno u pravu i da rezultate koji se postižu tom vrstom rehabilitacije su izuzetni. Ove godine planiramo kupovinu aparata za segment ruke, za segment ramena, za segment kolena. I mogu da se pohvalim time da smo bili prva ustanova u državnom zdravstvenom sistemu koja je uvela robotiku u rehabilitaciji i nadam se da će našim putem sada poći i ostale ustanove i da će naši pacijenti od sada moći tu vrstu rehabilitacije da dobiju kod nas, a da neće morati da idu u inostranstvo kao što je to bilo do sada.
Pored ulaganja u robotiku, u specijalnoj bolnici, koja trenutno beleži popunjenost od 85%, planiraju i proširenje smeštajnih kapaciteta, izgradnju stacionara sa 70 postelja i dodatnim wellness sadržajima za potrebe visoko zahtevnih gostiju.
pobegnem od sebe, najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Brodovi su moji duboko u moru, čujem te u skoro svakom razgovoru, najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bi srećni. Noćas je na nebu samo jedna zvezda, najlepša je ptica ostala bez meza. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Nije lako dušo pregaziti reku, kad se skupi neka suza u čoveku. Najbolje bi bilo da me nisi ni volela. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bih srećni. Da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bih srećni. Da mi nisi toliko značila, ova noć bi bila drugačija. Da mi nisi toliko značila, bio bi srećni. Ej, je, da me nisi toliko shvatila, otišla bi i ne bi patila. Da me nisi toliko shvatila, bio bi srećni.
Časova i 26 minuta i pre nego što odemo u našem jutarnjem programu na Zlatibor da pročitamo i vest koja nam je stigla. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen iznela je detalje o šestom paketu sankcija prema Rusiji koji će biti usvojen narednih dana. Prema njenim rečima novi paket će obuhvatiti četiri različite vrste sankcija. Kao prvo, von der Leyen je najavila okončanje zavisnosti Evropske unije od ruske nafte. Neće biti lako, ali jednostavno moramo to da uradimo, rekla je ona, prenosi BBC. Evropska unija će, kako je navela, postepeno prekinuti uvoz na uređen način, pri čemu će kupovine ruske sirove nafte biti ukinute u roku od 6 meseci, a rafinisani proizvodi do kraja 2022. Pored toga, na meti kaznenih mera Evropske unije u novom paketu su i visoki ruski vojni oficiri koji su počinili ratne zločine u Buči i Mariupolju, to je navela von der Leyen, dodajući: znamo ko ste, nećete se izvući sa tim. Najveća ruska banka Sberbanka biće isključena iz globalnog međubankarskog SWIFT sistema transfera, a tri velika ruska državna medija treba da budu isključene iz EU kablovske, satelitske ili internet mreže, kao, kako je rekla, glasnici koji šire Putinove laže. Eto, vidjet ćemo sad kad će biti usvojen ovaj paket i kako će to sve nadalje funkcionisati, ali u svakom slučaju Evropska unija je rešena da sve ovo sprovede u delo. E, sad idemo na Zlatibor. Mnogi su sigurno boravili na Zlatiboru tokom uskršnjih ili prvomajskih praznika. Priča se o broju od oko 40.000 turista. Sigurno ih je bilo i više. Jedna od njih je i naša Jelena Perendija Mihajlović, koja je boravila tamo i osim što je bila na odmoru, nije odustala ni od novinarskog posla, tako da nam je napravila jednu vrlo slikovitu priču o tome kako izgleda boraviti na Zlatiboru iz različitih uglova. Da čujemo.
Na Zlatiboru već godinama se ne budite uz cvrkut ptica, već uz zvuk bušilica, čekića i mešalica. Kao da ne postoji ulica u kojoj se nešto ne gradi. Zidaju se vile egzotičnih imena, kompleksi zgrada od 6 i više spratova, ali i soliteri koji štrče na nekoj livadi. Na svakom ćošku moguće je iznajmiti ili kupiti apartman. Građani sa kojima smo razgovarali kažu da je Zlatibor planina kranova i da je betona na sve strane.
Previše zgrada, previše ljudi, sem te šume okolo i te prirode koja je prelijepa, ali imam osjećaj da će i ta priroda vrlo brzo nestati i da će se pojaviti još betona, betona i betona.
Nisam bila u poslednjih nekoliko godina. To je dosta izgrađeno, meni mnogo lepše bilo ranije.
Ima ljudi koji vole to, pa ovu gužu i asfalt i
beton.
A mi volimo pravu livadu.
U turističkoj organizaciji objašnjavaju da gradnju diktira tržište i zakon ponude i potražnje. Direktor turističke organizacije Vladimir Živanović.
Zlatibor se nalazi u jednom izuzetno tranzitnom periodu, veliki broj novih investicija na samom Zlatiboru, ali da nema potrebe za tim investicijama, investitori ne bi ulazili u takve poduhvate, odnosno tržište, prosto tražnja na samom tržištu nameće te neke nove trendove. Najuži centar turističkog centra Zlatibor je zaista onako, uslovno možemo kažemo, napadnut gradnju, grade se novi objekti koje tržište traži, ali verujte, na nekih manje od kilometara, 900 metara je već netaknuta priroda, već su šume, liva, de čiste reke.
Iako imaju zamerke, za prvomajske praznike na Zlatiboru je bilo 40.000 turista. Živanović objašnjava da se tražio krevet više i da su gosti uglavnom iz Srbije i iz regiona.
Poslednje dve godine na Zlatiboru su gosti pretežno gosti iz Srbije. Kada pričamo o stranim gostima, to su pretežno gosti iz regiona, gosti iz bivših zemalja, bivše Jugoslavije, ali procentualno gledano odnosi negde oko 90% su gosti iz Srbije, dok je 10% prilike stranaca.
Cene smeštaja i hrane jesu veće nego inače, kažu oni koji dolaze na planinu.
Skupo je, nije jeftino, ali dobro, Bože moj.
Koliko otprilike za nedelju dana treba da se izdvoji za boravak?
Pa oko 40.000 treba, sigurno. Ako ne i više, da. Ako ima malo dete i više.
Pa, možda da je preskupo. Čini mi se da jeste. Da je, nisu realne cene, ali dobro.
Cene su strane u odnosu na prošlu godinu, a je preko 50%.
Ipak vredi doći ovde, jer i dalje postoje mesta koje možete obići.
Pa mi smo možda do spomenika, možda na ovu stranu da se ide na gondolu.
Pa ne znam, obilazimo i okolinu Zlatibora, znači ne samo ovde strogi centar, volimo da odemo i do Gajeva, Gustilja, ne znam.
Mi ovde dođemo kako trebamo nabok, vidjet ćemo sve gore idemo. Ima tamo izvor, kraljeva voda, nema nigde nikoga, odemo i tamo.
Za 20 i nešto godina nema ništa lepše.
Najbolje je za odmor, nema nikakvih praznika, nikakvih dešavanja, onda od Milinovog.
Ali najbitnije, osim sadržaja za decu, priroda. To nam je ono što čime težemo, mislim.
Deci je naravno uvek zabavno. Tu su parkovi, tobogani, naduvavanje, panoramski točak.
Gondula, da se vozi.
I dok li si išao?
Do...
snega.
Da, do snega.
Je bilo puno ili malo snega?
Puno.
Šta ti se najviše sviđa?
Mi da pomda. Prvo napatim na sat. Onda u igalonicu, onda na tabelinu, onda na pepu. Sada idemo ovde!
Ja se vozim autom u igalonici i u parku.
Od prirodnih bogatstava valja izdvojiti jednog labuda koji pliva u obnovljenom Veštačkom jezeru. Tu je i čovek žbun, nekada velika atrakcija u centru Zlatibora. Žbun više ne nosi, kaže da su mu leđa oslabila.
Kad je počeo ovaj pršen ovde da me opominje, to je bio znak da je vreme da se pravi skela za zaštitni znak. Niko nema imanja koliko imamo mi. Gdje god je pašnjak, gdje god je gudura, gdje god su šumetine, gdje su krševi, sve raste naše bilje, ne raste samo naše. Svima raste, ali ima jedna sitnica, treba znati. Hvala nebesima na čudesima, naravno.
I dok zahvaljujemo nebesima na čudesima, zahvaljujemo i na tome što i dalje mogu da se nađu mesta na kojima se čuje samo cvrkut ptica, a svež zlatiborski vazduh udiše punim plućima.
Eko. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam BankUp, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika, Teda Jonesa, Kolačeva zadugbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Četvrtog maja 1869. godine u Novom Sadu je preminuo književnik Jovan Hadžić. Bio osnivač i prvi predsjednik Matice Srpske. Bavio se advokaturom, bio direktor Novosadske gimnazije, radio na građanskom zakoniku Kneževine Srbije i uređivao časopise Letopis Srpski i Golubicu. Sa Vukom Karadžićem se razilazio u pitanju reforme jezika i sa njim vodio oštre polemike.
U početku Vukov pristalica, Jovan Hadžić je oko 1825. počeo da pobija njegove ideje, da bi se sukob razbuktao 1837. kada je u Novom Sadu izdao Sitnice jezikoslovne. U toj knjižici osudio je brz, nedovoljno smišljen rad na reformi jezika i pravopisa, zahtevajući da o tome ne presuđuje jedan čovjek, već telo učenih ljudi, posle dugih savjetovanja i rasprava. Vuk je 1839. napisao odgovor na sitnice jezikoslovne, zatim su došli Hadžićevi utuci i utuci na utuke. Raspravu je na posletku okončao Đura Daničić svojom sjajnom raspravom Rat za srpski jezik i pravopis, objavljenom 1847. godine.
Na današnji dan 1885. godine u Temišvaru je preminuo knez Aleksandar Karađorđević, sin Karađorđa Petrovića. Vladao je Kneževinom Srbijom od 1842. do 1858. godine. Na srpski presto doveli su ga ustavobranitelji posle svrgavanja Miloša Obrenovića. Za vreme vladavine kneza Aleksandra Karađorđevića donet je građanski zakonik, organizovano sudstvo, otvoreno više od 200 novih škola, a Lice je pretvoren u veliko učilište. 4. maja 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito. Posle Drugog svetskog rata, Tito je prvo obavljao funkciju predsjednika vlade Federativne narodne republike Jugoslavije, da bi 1953. godine bio izabran za predsjednika republike. Slušamo Titov govor o stupanju na čelo Komunističke partije Jugoslavije.
Moram da kažem da su to bili moji najteži časovi uopšte celokupnog moj rada partijskog, a naročito ove ilegalne prakse koje sam ja doživio 39. godine u Moskvi za onih par meseci. Jer se tada sve hapsilo, kriv, ko je kriv i nije kriv, i ja isto tako nisam bio nikad siguran da neće meni da tu jednog dana isto pokupe. Ali baš to blagodreće što nije nikakvih bilo da, kako da kažem, dokaza i dokumenata, jer oni svakog gore prate da sam se ja i s kim družio. Osim toga mogu da zahvalim tome što je Dimitrov prilično poverenje imao u mene i da je on smatrao da treba da ja primim sada celokupno rukovodstvo ruke, da ja budem generalni sekretar i da sredim, da idemo zemlju, da sredim partije. Bilo je tamo ljudi koji su bili protiv toga da ja uopće idem na takvu zemlju. Ali je Dimitrov kazao, ako ga ne pustimo zemlju, da moramo partiju raspustiti, mi tamo ne znamo ove druge ljudi. Tako da je pobedila ta teza Dimitrova i ja i još nekih mojih tamo prijatelja drugova, i ja sam otišao u zemlju, 39. godine.
Na današnji dan 1999. godine u borbi sa NATO eskadrilom iznad Valjeva poginuo je potpukovnik Milenko Pavlović, pilot Vojske Jugoslavije i komandant 204. lovačkog puka. NATO avioni bombardovali su fabriku municije Krušik i vojno skladište u selu Pričević. MiG-29 u kome je bio Pavlović pogodile su tri rakete. Avion je oboren, a ostaci letelice pronađeni su u selu Petnica kod Valjeva. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Not a thing that I would change, 'cause you're a man.
Pesnik, apaš i profet, Don Kihot, poročni ljubavnik i stihotvorac kakvog ova zemlja čula nije, karnevalski princ, vagabunda oko čije glave petrolejska lampa sja, eto to sam ja. Pijanac kockar, ali i nežan brat, prijatelj što u srcu čuva orionska sazvežđa, slabi igrač na konopcu morala, ali zato izvrstan ironičar i pljuvač. Na stolu kao supa ljubav je moja sva. Eto, to sam ja. Neprijatelj akademija, crkava i muzeja, pobornik trgova i pisoara, dirigent telegrafskih žica iznad bolnice i bordela, u hajdučkom liku sa lavovska oka dva, eto, to sam ja. Tigar i ovca, žongler što nožem u srce gađa, rapsod kome domovina na čelo nije udarila prosvetni žig, pesnik krvave istine i čovekovog prava. Upamtite, to sam ja. E sad ovako, ovi stihovi kad se čitaju, to izgleda kao da je napisano ovih dana, savremeno potpuno, međutim ovo je Rade Drajinac i ovi stihovi su nastali pre stotinak godina, a zašto sam odabrala da ih pročitam danas? Zato što danas počinje manifestacija Drajinčevi susreti pesnika, tradicionalno se organizuje već 53 godine. Rekoh, počinje danas. Kako će to sve izgledati, pitamo direktora biblioteke Rade Drajinac u Prokuplju, Dragana Ognjanovića, koji nam je na telefonskoj vezi i upravo u putu ka mesto odakle će krenuti cela ova svečanost. Je li tako, Dragane, dobro jutro?
Dobro jutro. Pa upravo kao što ste rekli, krenuli smo na taj prvi dan Drajinčevih susreta i tradicionalno izlazimo na Drajinčev grob, na Novom groblju u Beogradu, i u minibusu smo jedna odabrana pesnička ekipa iz Toplice, Prokuplja, Kuršumlije, Žitorađa, Blaca, i usput ovaj još malo pesnika dovodimo iz Niša, iz Paraćina, i idemo na to kod očašće Drajincu.
Da, to na velikom se zadatku i odabrano društvo stvarno baš u skladu sa tim šta je bio i Rade Drajinac u svoje vreme, osim što ćete danas obići njegov grob na Novom groblju ovde u Beogradu, kako će to dalje izgledati? Ne traje to nekoliko dana, ovi susreti traju dugo i skoro da ste pobrojali sva mesta gde će se i dešavati ovi pesnički susreti.
Danas program nastavljamo posle tog prigodnog programa, dakle, kod Drajinčevog spomenika, nastavljamo u književnom klubu Bora Stanković u Ustaničkoj, i uz ove pesnike koje sam pomenuo imaćemo tu jedan muzičko-scenski program, bit će predstavnici Udruženja književnika Srbije tradicionalno i neki od pesnika dobitnika nagrade Drajinac. To je, dakle, ovaj program vezan danas za Beograd od 17 časova, još jednom da ponovim. A nastavljamo narednih 4-5 dana. Sledeće što je zanimljivo je 5. maja u Prokuplju od 18 časova u Domu kulture rok antologija poezija Nikole Vrankovića, jedan akustični koncert. Malo neobično za
da, rok antologija, da. Ali dobro, Drajinac je savremen, on kad god da se čita, on može da se možda ukomponuje u neku rok pesmu, kakvi su mu stihovi, je li tako?
Pa kada sam razgovarao tako sa ljudima koji su čitali Drajinca i koji se bave Drajincem, došli smo na jednu ideju da on živi u današnje vreme, verovatno bi umjesto violine svirao gitaru, tako, i bio šef nekog rock'n'roll benda. Možda i yes, punk, ovaj, mada je prošlo vreme punka. Ali upravo tako, njegova Drajinčeva poezija je avangardna, alternativna, vanvremenska, i mi je nekako sada doživljavamo na mnogo bolji način nego u onom prethodnom sistemu, zato što je on pisao o tim nekim buržovskim vrednostima, lažnom moralu, i rušio je upravo te neke vrednosti svog vremena, koje su nam se vratile, i mi zapravo živimo Drajinčevo vreme ponovo, samo nekih stotina godina kasnije.
Ništa, evo, želim vam srećan put i da danas, eto, celo ovo hodočašće, kako ste nazvali, prođete kako treba, pratit ćemo i dešavanja, a onda ćemo, kada kreni oni drugi ciklus koji će biti negde u avgustu obeležavanja, opet ćemo vas kontaktirati, pa da onda najavimo i te događaje, a vi, eto, lepo se provodite narednih dana i uživajte u tim pesničkim susretima svuda.
Da, ali samo ako mogu jednu rečenicu, mi ćemo upravo do kraja ove nedelje i da pišemo konkurs za nagradu Drinec i onda krajem avgusta imamo taj drugi deo Drinec susreta vezan za njegovo rođenje, kada dodeljujemo nagradu Drinec, kada dolaze pesnici u Toplicu i kada imamo jedan tribinski deo ovog puta o Ivanu Ivanoviću, jednom od najznačajnijih književnika iz Srbije.
Hvala vam puno, srećan vam put.
Hvala vam na pozivu, svako dobro.
Prijetno, bio je ovo direktor biblioteke Rade Drajnac u Prokuplju. Počinju danas Drajnčevi dani i evo, organizuju se već 53 godine i kao što ste čuli, puno pesnika je uključeno u celu manifestaciju, pa ako ćete biti u nekom od tih mesta gde će se u bibliotekama održavati ove pesničke večeri, nemojte da ih propustite. Please don't stop the music.
Music.
9:53, evo nas pri kraju jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, i lepa vest stiže za one koji su mnogo voljeli film Top Gun. To je neka 88. godina, ja mislim. Film Top Gun Maverick, nastavak kultnog filma iz 80. godina Top Guna, premijerno će biti prikazan 26. maja, to je saopšteno danas. Nastavak stiže posle 36 godina, a glavnu ulogu, kao i u prethodnom filmu, tumači Tom Cruise. Među glavnim ulogama našli su se glumci Miles Teller i Jennifer Connelly. Predpremijera je zakazana za 25. maja i bit će prikazana u odabranim bioskopima. E, Top Gun, kako, 36 godina kasnije. Da, mnogi smo voleli taj film i onu muziku iz filma i Tom Cruise na motoru i sve. Sad ne izgledaju svi tako lepo kao Tom Cruise posle 36 godina, ali verujem da će užitak biti samo u sećanju na ono vreme kad je film izašao, a novim generacijama svakako i u ovom nastavku koji će za njih biti praktično kao prvi deo. Ali preporuka je naravno da se odgleda i onaj deo, koliko god da nema nekih specijalnih efekata, ali je stvarno onako, pa stvarno je kultni film. Eto, lep način da završimo jutarnji program sa vama, jutro od 6:30, za miks pulta Miroslav Antonijević, muzička urednica Tea Dimitrijević, Aleksandar Radović je producent, ja sam Aleksandra Mladenović, svakako ostanite uz program Radio Beograda, prijatan dan. Jao, Radović, svaka čast, evo za kraj upravo ovo o čemu sad sve vreme pričam, taman da se lepo pozdravimo. Ne, nije trebalo ovo da ide. Sad će Radović da nađe pravu pesmu. Zove se isto kao i ovo iz Top Guna, ali slučajno je isto ime. Sad ćemo da čujemo. E, samo moment. Eto, to je to. Prijatno dan.